velkomin í kvíðakastið. Hún komin til okkar hérna, Aldís Þorbjörg og hún sinni para á kynlýsraðgjöf hjá Líf og Sál. Hún lauk kantsíkprófi í sálfræði við Háskóla Íslands árið 2014 og framhaldsnámi í para á kynlýsraðgjöf við Michigan Háskóla árið 2020. Ertu hjartanlega velkomin.
Takk.
Velkomin.
Takk fyrir að bjóða mér.
Mm-hmm. Okkar ánægjan.
Þetta verður spennandi þáttur hjá okkur í dag.
Já, við ætlum einmitt svolítið að tala um þetta, hérna, já, pör og kynlíf.
Mm-hmm. Eitthvað sem við erum ekki mikið vun að tala um og það verður gaman aðeins að pröfa það. Það sem ég var að meina í rauninni úst, ég og Katja erum að vinna með börnum og ungmennum, þannig að þetta svona umræfni sem á sér ekkit endilega oft það, en ég svona búin að vera að spáði síðustu dag að það kemur alveg upp reglulega umræða Og ég spyr mig samt, úst, kannski maður sjálfur ekki að bjóða upp á heldur umræðina, heldur í tímum. Þannig ég held að það spila alveg inn í líka. Þannig ég held að þetta verði alveg mjög gagnlega þáttu fyrir mann að svona geta að opna á þetta og farið yfir þessi helstu mál. Sko. Mm-hmm. En ánum förum að hérna í allt saman bara, þá kannski tölum við aðeins um styrtaraðalega. Við erum í Workclass ennþá og Reykjavík Fótó. Þannig að við bara þökkum þeim kjærlega fyrir.
Ert þú eitthvað í Workclass?
Nei.
Nei.
En hef verið í Workclass?
Einmitt, hvað varstu mest að vinna með þegar þú varst í Workclass?
Bara að fara í salin. Mm. Fara að taka stöngina,
já,
lifta þungt.
Vel gert.
Já, áttur einhver svona heimastuð.
Sko, ég var komin svolítið í Vassmýrina, undir rest. Já. Svo ég bara komin fæðingrólfi og svona búin að vera meir í sjúkraþjálfun og byggjaði upp aftur. Mm. Þannig að já, ég var síðast þannig í Vassmýrinni sem var ræði.
Já, æðislegt. Erst þú ekki búin að fara stöli?
Herri, ég búin að vera að fara lítið, en ég hérna, ég fæ alltaf eitthvað svona, ég veit ekki hvort ég segi þráugjör, en ég oft talaði um mínar markmiðasetningar, sko, það geta verið svolítið skreittnar, sko, en ég búin að vera núna með 30 minnar hefingu dag, síðustu svona 20-30 dag, síska 30 dag. Já,
flott.
Ég þetta bara að klúra nokkru dögum, en mér líður samt eins og ég geti haldið áfram þó að maður klúri. Er það ekki, eru við ekki sammála því?
Jú.
Fekk ælupest, það hefði verið skrítið að vera með ketilbjölluna heima. Elbast, eða ekki? Kannski, var þetta slæmt sem stjá mér að
Slá góði sálfræðingar, já það var raumulegt
Ég undi sér bara fyrir eftir hvernig þið líður sko En það líður bara ágætlega, en það er náttúrulega eitthvað bara veikburða og það líður ekkert vel, það átti ekki að vera sveiflur ketibjöllu sko
Nei, en ég fann ég átti samt aðrið með það, þegar ég fæ alltaf svona ef ég ákveð eitthvað, þá verði ég bara
já.
Mm-hmm. En ég samt að reyna að bæta mig að þú veist, ég get mist út að á þess að brjóta mig niður sko. En ég ætla að fara í kvöld ég að fara í rækt og sund í kvöld byrja vikuna
Æðislegt, það hljóma vel
En þú ert búin að vera með þetta?
Nei, ég alltaf með, einmitt ég að koma úr fæðingarólu líka þannig að ég svona, ég alltaf með svaka hérna, ég segi alltaf að ég sé að byrja aftur núna en ég ekki að þá byrjuð en ég alltaf bara á leiðinni
mm-hmm.
Eitt daginn og mun ég mæta að þeim Þetta í vinnslu bara.
Þú ert samt alltaf mjög dugleg, menn að hreyfa þig og gera og græja.
Já, bara búin að vera út að hlaupa og ganga.
Tókst bara marathon hérna einhvern tímann, bara eitthvað svona hendið í
ganga. Já, skulum nú ekki ræði það. En eigum ekki bara hefja þáttinn?
Jú, mér líst vel að. Viltu fara yfir agenda?
Já, við ætlum svona bara aðlega að fara yfir hvað þú ert helst að fást við í meðferð og já, bara kynlýsir ráðgjöf, hvað það í grunninn. Og svo bara hvað kynlífsvandi og reyna aðgera að binda það aðeins fara yfir algengasta kynlífsvandan og svona tíðni og úrræði sem í bóði svo fengum við hellinga flottum Instagram spurningum frá ykkur hlustendum, þannig að við hlökkum til að fara yfir það líka en ef við þá ekki bara byrja á byrjunin hvað hérna, hvað ertu svona helst að fást við í meðferð?
Heyrðu, já ég náttúrulega, þú veist, ég sálfræðingur í grunninn þannig að ég náttúrulega að fást við alls konar kannski líka fínt að segja það, þú veist, ekki öll sem að leita tíminn eru að koma út að kynlífsvanda þannig að hluta til ég að veita áfalla meðferð og svo þetta núna bara kannski myndi ég segja að vera svona, þetta stærri hluti af mínum skjólstæðingahópi, fólk með einhvers konar vanda sem að tengist því að vera kynvera og það getur verið, þú veist, ég er að horfast í augu við það að ég hinsegin, eitthvað þar sem fólk að skoða eða þá að það hérna eitthvað sem tengist hreinlega bara nánd kynlífi sambandinu þeirra. Þannig að það mjög mikið inn á þessu sviði, myndi ég segja.
Hvaðan hérna, af því að svona fyrsta sem ég hugsa, ekki endilega fyrsta kannski, en svona hvaðan kemur, því að eins og þú segir, úst þarf þessi sálfræðingur, það vinna bara með kvíða og þunglindi og eitthvað líka, en hvaðan kemur áhugin að fara að vinna með kynlífsvanda þetta og svona fara að veita ráðgjöf þar og svona hvaðan eða það ekki of persónulegt, bara svona forvitin.
Nei, ótrúlega góð spurning. Að því ég hef, þegar ég hugsa tilbaka, þá tala ég alltaf að mér langa að fara inn á þetta svið. Bara alveg, hérna, löngu áður en ég komst inn í kantsíknámið og bara líku áður en ég byrja í sálfræðinni. Ég heitlaðast ofbóstlega konu sem er láti núna og hétt Sue Johansson og var með þætti í Kanada, það sem ég ólst upp, sem að héttu Sunday Night Sex Show. Og það var þetta algjörlega fordómaleysi og engin skömm og hún var að ræða sérst, við hlustendur sem gotu hringt inn. Þetta var fyrst útvarpsþáttur og þróast yfir í sjónvarpsþátt. Og þarna gastu bara að fengi svör og ekkert kjaftaði. Og ekkert, þið veitir, bara hérna, heiðarlega og falli svör og útskýrt og einhvern veginn bara það mátti spyrja öllu. Og ég man bara, þarna ég svona, einmitt, kringu 12 ára aldurinn eitthvað. Ég algjörlega heillaðist af henni.
Vá, wow, bara svona ung,
það já, magna, og bara en þú veist, það meira, bara fræðsla, að því hérna erum við bara, einmitt, getum talað kynfræðsli í skólum, hún kannski oft ekkit alveg nóg góð, tengslu foreldrar eru alls konar, kannski þú erum ekki alveg að spyrja heima og fá eitthvað neginn þar, ég man að mamma kefti ykkur á bók hérna á ensku, hérna, all you ever wanted to know about sex, but are afraid to ask, eða eitthvað, svona lagði hann á rúmi hjá mér og ég var eitthvað alltaf að kíkja í hana, þú veist, þannig ég var svona, þú veist, kynfræðsla að vinna eitthvað hvernig hátt með kynlíf hefur alltaf verið eitthvað svona að því það svo mikið skömm í kringum þetta og ég held að mér finnir svo fallegt að stíga inn í þessu skömm og sitja í henni með fólki og þóra að fara þangað
Ég held að þurfa alveg þannig fólk sem að einmitt getur Já,
já og þessi Sue Johnson hefur verið kveikin af því Hún gaf út einhverja bækur, var það ekki?
Sko, þetta ekki svo sama, það eru tvær
okay.
Það þessi að mér veitandi ekki búin að vera að gefa út bækur en hún var meir í útvarpi og slíku og svo erum við með aðra æðisla sem hefur verið að gefa út svona bækur varandi þú veist, tengsl og parar að gefa
Við líðurum sér að lesa núna Hold Me Tight eftir,
já,
er það eftir hann?
Já, þetta er ekki, það er Sue Johansson og Sue Johnson þetta
okay.
er
hérna
tvær konur og ég tengi við þar báðar mjög mikið ég nota mikið hérna Hold Me Tight í parar að gefa mér finnst hún mjög góð,
já, hún er góð já.
Að því hún fer inn á tengslin okkar og líka of bara hvar á bak við
Mm-hmm.
ef ég alltaf einhvern veginn að reyna að íta okkur að takka hérna hjá maka mínum bara, er það bara, heyrði, ég þarf bara núna veist, að fá að vita mm-hmm. við erum í lagi eða þú elskar mig, þú ert ekki að fara eða, veist, hvað já, tengsla þörfi, hvað á baku það sem ég að gera en já, þannig að báðar þessar konur eru hérna, myndi ég segja svona áhrifavaldar í mínu starfi
Já, og talar með
Við erum bara keppast mækinn hérna,
veist,
Já, ég bara hérna að þú talar sko að þessi sú Nú veit ég hvort þið Johnson eða Johansson.
Johansson.
Já, hún hafði hérna, hafði bara verið með þetta fordómaleysi og bara einhvern veginn stíði inn í skömmina og bara verið ekki dæmandi. Hvaðan heldur þessi mikla skömm komi varandi kynlíf og bara einhvern veginn...
Já, þetta er mjög, við vorum ekki að spaka hans í þessu dæmi. Þetta er mjög áhugavert að pæla þessu, hvaðan kemur...
Að því held okkur flestum finnist erfitt að ræða þetta, kynlíf, og maður svona einhvern veginn bara roðnar og blánar og fóreldrarnir einhvern veginn lauma mitt þess að þú lístir móðin, lauma þessari bókað þér.
Takk, mamma.
Já, já, en það ekki talað þetta einhvern veginn.
Ég meina, þú veist, við getum horft á ykkur svona sögulegu samhengi, við höfum ekkert alltaf verið þarna, samfélagið þróast og breytist og í dag erum við bara þar, þú veist, við göngum í fötum, við stundum kynlíf yfirleitt inn í svefnherbyggjun okkar með lokaðar dyr við erum ekki að ræða þetta þannig að þetta eitthvað bara svona samfélagsleg þróun sem hefur átt sér stað ef við hugsum hippatíman eða við förum lengra aftur í skilið það hefur oft verið bara eitthvað svona við erum verið meira opin fyrir nekt eða opin fyrir því að fólk sé kynferðislegt í einhverju svona öðru samhengi en bara þessu en ég held að það sé margt sem að hafa þarna áhrif og fyrir bara einstaklingin í dag þá er það klárlega uppeldi Það sem aldrei talað hlýtur að vera eitthvað sem við eigum ekki að vera að tala eða gera. Og þú veist, ég hugsa kynfræðsluna, ég get náttúrulega aðlega að tala mína kynfræðslu, ég veit hún hefur þróast og breyst, en þú veist, ég man eftir bara svona kynfæramyndum með alls konar kynsjúkdóma og svo að tala að verða ólétt og hvað þungun væri, og sérstaklega ótímabær þungun væri ekki það sem við stefnum að. Hann hafði svona öll umræðan strax og síðan bara eitthvað svona ég náttúrulega kona og það var umræðan í kringum, þú veist, úlningstúlku, bara svona þetta svo vont, fyrsta skipti vont, þannig þetta svona þú var sjúkdóma, þú voru ólétt það sásauki í þessu það talar enginn þetta þetta alltaf eitthvað svona við grípum fyrir augun á börnunum þú veist, þessi atrið skiliru og svo náttúrulega líka bara, þú veist, ég meina ofta að börn hafa verið, eða veist, fullari fólk í dag er að lýsa því þegar það var yngra og það var kannski að snerta sig inn á buxum eða eitthvað, að það var oft þetta bara að fara að þvo þér, þetta er ekki skilur, þannig að við þurfum að vanda okkur við hérna, fullarna fólki í dag, hvernig við tölum um þetta við bönnin okkar og mér finnst við bara verða að geta tekið þetta samtal þannig að þegar við fáum þessa spurningu í meðferð að við getum mættinni eða þórað að opna á það veist, hefur þetta eitthvað áhrif þetta sem þú ert að taka, finnur fyrir þessu í kynlífinu þínu eða í sjálfsfróuninu þínu eða fantasíunu þínum, þú veit ég að þórað bara að opna á þetta til að minga þessa skömm
Já, ég man þegar ég var að byrja fyrir einhverjum árum síðan að, og maður var að fá svona mál sem tengdust þeim eitthvað svona klámfíkn og eða sjálfsfróun og svona ég þurfti alveg bara svona fyrir tímana því að ég vissi að ég mátti ekki svona tala í kringum þetta og eitthvað svona segja eitthvað svona önnur orð eitthvað og þurfti bara að vera mjög streit þannig að þú veist, ég var ekki að mata skömmin eitthvað meginn í tímanum sko en ég man, ég átti bara erfitt með og ég var alveg fyrir tíman bara eitthvað svona ok, bara, þetta eðlilegt við erum bara að tala með þessa hluti og fyndi líka, þú veist, hvernig allir þeim þá líði út kannski með 15 ára einstaklingu ég hérna rúmlega 30 eitthvað að reyna að peppa mig upp að geta talað eitthvað svona hluti, sko. Vist að mjög áhugavert en einmitt, maður spyr sig einmitt hvaðan kemur þessi skömmu mitt af því að það gerist allt einhvern meginn bak við lukta dyr og þetta ekki talað þetta en finnur þú núna, því að nú ertu búin að starfa þetta í ákveðin ár finnst þér fólk veist, almennt opnara eða ertu að finna mun almennt?
Já, ég finn alveg mun veist, alveg klálega bæði bara þú veist þau sem að leita til mín þóra kannski bara eins og tala við ritaran á stofunni bara og segja bara þetta er þessi vandi sem er, það er ákveðin þróun að fólk komi fyrst inn til mín og segi strax bara við erum að þetta er það sem við viljum vinna með það er eitthvað tengt kynlífinu þannig að mér finnst alveg vera svona meiri opnun en náttúrulega aftur það, svo fyrir önnur þetta bara rosalega stórt skref og mikilskömm og mjög erfitt þannig að þú veist það alveg svona ég sé líka þetta veist, fólk alveg mana sig upp í að ræða þetta við mig að koma til mín En klálega í þróun og líka bara því fleiri sem við erum, veist, nú ég ekki kynfræðingur, en ég starfa mikið með kynfræðingum sem að fræða allt land og veist, við erum kannski meira svona opna á þetta samtal og það hefur alveg áhrif.
Já. Ertu með eitthvað svona, ég veit ekki að hljóma kannski spesa því að þú, veist, þú fært kannski til þeim fólk og þú sérð mögulega að það er eitthvað svona sem er eitthvað vandið þarna en eins og þú talar að þú veist, það er kannski erfitt að opna á það. Er eitthvað svona aðferð sem að getur svona mögulega eitthvað beitt, svona spurt út í eitthvað svona er eitthvað þarna sem að
Mér finnst þitt fordómaleysi og það að þú upplýr ekki skömm að tala um þetta það verður oft opn, þú veist, það ekki í þeim tíma en í næsta tíma
Já.
Að það kannski kemur eitthvað og þóttu úkslega væntum að þú þorðir bara að tala um þetta eða þú þorðir að spyrja um þetta og ég þorði ekki kannski að fara út í að þá en ég, þú veist, mér finnst það oft virka bara ef þú hefur eitthvað neginn tilfinningu fyrir því að það sé eitthvað þarna sem er að trubla að þú
Já, bara svona heilt yfir í orkan sem þú gefur og hvernig já, þú talar almennt
Já, og ég líka segi bara eftir byrjum, bara ég spyr alls konar spurninga sumar eru mjög óþægilegar og nærgönglar þú veist, láttu mig vita og ég þarf bara, þú veist, og ég spyr út í bara ég er að taka sögu eins og við gerum og það líka, þú veist, hvenær byrjar þú að stunda sjálfsfróun hvenær fórstu fyrst að taka eftir fantasíum hvernig var, þú veist, þannig ég tek það inn í því að það að vera kynvera er partur af okkar geðheilbrigði líka og partur af því að vera bara, þið veitir, til Þannig ég tek það ekki til hliðar, ég reyna að hafa það svolítið með í því sem ég að spyrja út í.
Vá, hvað það áhugavert. Ég einhvern veginn ekki hugsa að það væri partur bara á greiningavitalinu að fara yfir bara kynhegðun. Kynhelbriði.
Þú sem kynvera.
Já, einmitt. Þannig og ég get líka ímyndum mér að sé rosa mikil einstaklingsmunur þarna, menna á skjólstæðingum, bara hvar þeir koma inn í samtalið þú veist að hérna einhver sem kannski bara ekki vanur að tala um þetta og upplifi mikla skömm á kannski bara mjög erfitt með að svara mikið af spurningunum sem þú spyrir því fyrsta tíma og meðan aðrir eru kannski bara opnari og finnst það ekki erfiðara tekur þú eftir miklum einstaklingsmunni
alveg klálega og þá leggja það maður fara svolítið á þeim hraða þú veist þá er ég ekki bara og næsta spurning og næsta heldur bara, þú veist maður er bara svona byrju undirbúna jarfi hér inni má ræða allt ég ekki að fara að dæma það, skilur og maður býr til hennan jarfi og svo kemur það Þannig, og stundum eru við bara fyrst að setja fókusinn á þunglindið eða á kvíðan eða á eitthvað annað og svo kemur kannski þetta traust og þessi opnun. Þannig að minnst það líka vera að maður er ekki alltaf bara íta og íta heldur leifa því svona.
Ég hef tekið eftir því sko að því að minnst ég oft upplifa maður með svona úlengstráka og það er eins og ég var að tala maður og búin að minnast á nokkur sinni með svona klámfíkna því að minnst ég alveg reglulega vera að tala um það hjá mér og það er oft svona í lok tímans eitthvað svona það er eitt enda sem ég væri svo til að ræða við þig. Ég er satt búin að vera að horfa mikið að eitthvað svona efni eitthvað og maður alveg, já, við gerum það næst, þetta svona eitthvað í lokin, eins og þetta sé ekki að þetta skömm og bara svona ég þarf bara að segja þetta í rífa plásturina og svo er ég bara farin og þá þarf ég ekki að
meina. Hversu frábært að opna á það?
Já.
Bara frábært að skuli koma með þetta, ég skráði það hjá mér, við tökum það næst.
Einmitt.
og þá þarf þú líka að bera ábyrgðina. Heyrðu, manstu í síðasta tíma?
Já.
Þú sagði mér frá þessu. Af því að klámvandi bara mjög algengur í raun og veru, eða skilur vera mjög mörg að takast á við það að finnast þau ekki að hafa fulla stjórn, efni sem þau eru að horfa á, einhvern veginn á skjön við þeirra siðferðiskennd, þið veitu, og þetta þá bara trufla þau í dagstaglegu lífi.
Já, þetta alveg...
Já, að mitt upplifa skömm eftir að vera búið að horfa á ákveð efni og svo, ég veit það ekki, ég man ekki hvernig ég var að ræða þetta við, en við vorum með að tala sko, kannski í gamla daga það var ekki klám, það voru klámblöð, eða ég mitt kannski bara fyrir tíma klámblaða að hérna þá sá maður kannski bara örfáar naktar manneskjur yfir ævina. En nú einhvern veginn hefur maður svo mikið aðgengi eða alls konar klámi þannig maður búin að sjá bara þúsundir einstaklinga bara, og bara nakta líkama. Sem voru kannski bara átti við einhver kóngafólk í gamla daga, þú veist, sem hafði þá aðgengi að það mörgum nögtum líkumum. Þannig að þetta já, þetta svona...
Breytti tíma.
Já, áhugaverð þróun einhvern veginn á þetta aðgengi, sko. Og hvort að það hafi einhver áhrif mögulega á, ég veit ekki eins og hvert ég að leiða með þessar spurningu.
Nei, ég held að, einmitt, við förum mögulega, að því að við förum næst í einmitt kynlis svona vandan og hvað við erum að tala þá, ég held að klám hafi rúklega alveg áhrif, hafi áhrif á kynlönguna, hjá mismöndi aðlum og svona allt það. En við byrjum að gera bynda eða tala bara kynlífsvand, er henni hvað það er og svona helstu vandamáli sem að þú færið hjá þér, hjá skjólstæðingum.
Ég elska að þið spyrja að gera bynda, minnst það svona. það gekkja. Já, kynlífsvandi, þannig að ég myndi kannski segja að hérna, já, hvort sem við horfum í ECD eða DSM kerfi okkar, þá bara kafli sem nær utanum, það sem að snýra kynheilbrigði og þar eru þessar helstu raskanir, kannski talnar upp, þú veist, og þá erum við að tala með svo, hvað maður segja, risvandi, vandi sem tengist fullnæðingu og það getur verið þá bara, einmitt, fá ekki fullnæðingu eða fá hún á snemma. Það eru alls konar sásauka raskanir sem að koma þarna inn og það kannski eru algengari hjá konum eða fólki með píku. Þannig að það svona ýmislegt, þetta er svona stóru flokkarnir okkar kannski skoða þetta, hvernig örfust við, hvernig fá við fullnæðingu, er sársauki, en svo vitum við líka að það alls konar í kring, veist, þannig að það getur verið bara hérna, of mikið klám áhorf hefur áhrif að viðkomandi færi ekki fullnæðingu með maka sínum, að það bara allt annað í gangi, en svona þetta eru kannski þessi stóru flokkar.
Já, svo geti ímynda mér að þurfi að hafa góða þekkingu á öðrum röskunum eins og bara að þú geti greinst með áfallastreitu röskun og þá einhverja hérna, röskun tengt kynlífi eða sanns kynvanda.
Já.
Og eru fleiri svona eins og þá frammistöðu kvíði, eru fleiri raskanir sem þú sér svona fylgja þessum röskunum?
Já, náttúrulega kvíði og þunglindi og þarna náttúrulega frammistöðu kvíði stór þáttur og heilsu kvíði eða svona svolítið sambarlegur því, svona að vera að tekka, að vera að hafa ágjur á eitthvað virki ekki og þessi svona eins og við þekkjum hérna viðhaldandi þættir þar. Þannig að ég myndi segja já, fyrir utan áföllin að þá verða þessi þættir sem ég sé mest svona koma inn. Fyrir utan alltaf þessi við erum búin að snerta svolítið á skömmina og það þetta svona skortur á kynfræðslu og kemur líka fólk inn sem bara, þú veist, hefur aldrei fengið fullnæðingu eða einhvern veginn bara svona óörugt í kynlífi og það líka ákveðin hópur sem að koma og að sækjast eftir að geta bara talað kynlíf.
Þannig að svona ef við samt bútum þetta niður þá svona helst en náttúrulega alls konar og náttúrulega margt að þessu ég get ímyndað mér ef ég var að veita ráðgjöf maður svona hugsa strax eitthvað svona líffræðilegt er maður þá er það svona fyrsta sem maður byður þið að athuga, þú veist, fara til það fara skurlæknis eða sjúkraþjálfara, er það fyrsta sem maður mæli með eða maður fer maður fyrst bara að spá í skvíðanum og þunglindiseinkennum og
góð spurning, sko þetta er alltaf eitt af þessu, ég í mjög miklu samstarfi við bara alls konar aðra fagaðala og er að vísa fólki í sjúkra, til sjúkraþjálfara sérstaklega sem vinna með grindabotnin til þvagfara skurlækna og kvenstumalækna og heimilislækna og bara mjög víða af því að það er sumt eins og bara segjum ef þú ert bara einstaklingur sem að skyndilega lendi í risvanda þú ert líka taka eftir því að þú vaknar á mótnana ekki, þú veist þér ís ekki holdskilir og það er skoðum blóðþrýstingin, kíkjum aðeins á stöðuna og svona, þannig að það geta stundum verið vísbendingar að það sé eitthvað svona mögulega meira líkamlegt í gangi en að meðan ég myndi hugsa sko, ný fráskilin er að byrja með nýri konu og ég er að lenda í risvanda og þá kannski svona næja að pikka út bara já, betur það er samtalið, þú veist, í vaknamótnana þú veist, það er þessi svona í sjálfsfrón gengur þetta fínt, þannig að maður er að greina svolítið á milli eins og við erum bara oftast að gera og ég sé þarna oft svona svolítið hvað liggur meira á að láta skoða á lækni og hvað gott að byrja allavega með fræðslum kvíða og núvitund og annað en það svona oft þetta kannski meira ég svolítið að skoða, þetta búið að vera lengi þetta ný til komið mm-hmm. og þetta á við flest, þannig að hvort sem við tala sásaukaraskanina sem fara þá í sjúkraþjálfun og þá orðið miklu stærri hópur af sjúkraþjálfun sem er að vinna með grindabotnin mm-hmm. og það getur verið eitthvað sem hefur bara alltaf verið eða einmitt það bara nýbúið að ganga með barn og fæða barn eða einhver breyting og þarna getur líka komið áfall inn í þannig að upplifa áfall og lendi svona sásauka í kjölfarið
Það komið rosa mikið vitundavakning finnst manni með svona einhvern meina sálfræðing getur unni með verki líka og það einhvern meginn bara eins og úrstu Reykjalundi og líka bara hjá sálfræðingum manni finnst þó gaman að bara nýjustu rannsóknir í dag að sýna svo mikil áhrif hvað þetta að spila mikið inn í að hérna, ég get ímyndum mér þá að örgulega stór partur að þið líka fyrir þig einhvern meina að skoða verkina og svona vinna með þá einhverju leiti
Akkurat, með þennan hóp, já. Og þá var náttúrulega, myndi ég segja að fólk hefur tök á því að vera í sjúkraþjálfun og í þessari vinnu samhliða, mm-hmm. að þá hvetju til þess að því þarna verður árangurinn bæði að vinna með slökun og læra þetta kerfisbundi að slaka á grindabotninum að þekki inn á hann, en líka svolítið að taka á, að því það rosa stór sálrænt þáttur líka.
Já.
Því ef þú veist að allt að því snerti þá kemur smá straumur og það byrja maður að undirbúa sig svolítið fyrir það að það kemur. Þið veitir, þannig að það þetta vera ekki, þú veist, að geta gripið sig og svona verið svona einu skrifa undan.
Ég var einmitt að lesa leikum daginn að bara einmitt með úst grindabotnin og mjöðmyndnar og allt þetta svo mikið á svona lítlum vöðum og alls konar svona einhverjum svona festingum, ég veit ekki hvað orðið ég á að nota nákvæmlega og það oft talað og ég var einmitt að lesa daginn hérna svona kenningu eða hugtak sem talaði með noisy neighbor, ég veit ekki hvort það hérna það konsept og mér veist það svo svona áhugavert í þessum pælingum að þeir út með eitthvað ákveðna verki á þessu svæði að, og það voru talað bara eða það væri reikskinn í gangi á stegangi í blokk að þá byrja allir nákvæmlega þetta að koma bara eitthvað ekki alltaf lagi, skilur og þeir halda að sé ekki alltaf lagi eitthvað meginn þetta svipa með einmitt þessa verki á þessu svæði að þú veist þá byrjar verkurinn aðeins eitthvað meginn svona verður meira krónískur og byrjar að dreifast aðeins og eitthvað svona fræðsla geti ímyndað mér og alls konar með verkina og þú veist tala maður núutund og fleira þetta eru örugglega stór partur af geti ímyndað mér vinnunni eitthvað meginn
Akkurat og bara þekki grindabotnin sem þetta náttúrulega þú veist maður þarf að vissu leiti að hafa eitthvað grunnþekkingu á honum af því að það getur verið spenn á einum stað sem hefur áhrif á allt annan stað líka þannig með hvað hann þetta svo magnað þetta svæði þannig að en ég, já þannig að þetta svona partur af þessu það að vísa áfram og vinna í samstarfi við fleiri og svo kannski þú veist oft bara þörf á ég meina fólk getur verið að koma til mín líka því það að taka það með, í grunni með kvíðaþunglyndi og er á lyfjum og þau lyf eru það sem að gera það verkum að þeir finna svona þess að þeir eru alveg að fá fullnægingu en hún kemur ekki eða það ekki, þú veist að þeir fá ekki kannski risvandi en það ekki alveg eins, þú veist að svona einhver breyting á þeirra svona kynsvörun þannig að, og það líka bara eitthvað, ég meina stundum með fólk að prófa henni lif eða eitthvað slíkt en svo líka bara að vinna með það ef þetta staða núna með þessi lif, hvernig ætla ég að tækla það þannig að hérna, en aftur að því við erum búin að tala svolítið skömmina að þá leiðu eitthvað svona byrjar að gerast hjá okkur það ekki rosalega algengt að við ræðum þetta við neitt jú, kannski googlu við eitthvað og förum á netið eitthvað svo leiðis en mér stróðu svo oft fólk koma það eitthvað neður bara svona óttast að það sé bara eitthvað veist, það bara eitthvað að mér og ég geti, þetta, bara, ég geti ekki laga þetta og veist, það svona spýr allast oft mikill kvíði út frá þannig að ef það eitthvað sem við getum bætt inn í kynfræslun okkar það að geta umborið aðeins meira að veist, við erum ekki alltaf eins, veist, það mjög algengt að upplifa eitthvað tíma sásauka, mjög algengt að upplifa eitthvað tíman vanda við hafa fullnægingu, það mjög skiljiði, en ef þetta eitthvað svona viðvarandi ástand, þá erum við farin að tala vanda og þá þarf alltaf líka að sér hjálpar, en að geta þannig svona bara umborið það, þið veitum, og haft skilning á því og bara þó þú fáir einu sinni náður hann ekki upp eða það klikkar í eitthvað skipti, hérna,
ég held að sé mjög flott að spíralast og fara einhverja vítahringi og þetta svona svæðið mitt sem var bara almennt miklar á að gera af eitthvað meginn svona þess að, já
ef eitthvað ekki eins og það á að vera er upplifinu okkar,
sko. Já, og líka bara því að maður heyrir ekkit þetta ekki kannski hlutur sem maður að tala í vinuhópnum og þá líður maður líka kannski eins og maður sé bara eina mannskjan sem maður ekki að ná honum upp eða ekki að fá fullnæðingu eða eitthvað þannig og þá náttúrulega finnst manni það afbreiðilegt eða skrítið þannig að þetta er svo gott sem þú ert að tala bara normalisera það að það gerist alls konar einhver tíman.
Já, og það er svona tölur eru bara einn af hverjum fjórum, einn af hverjum fimm, þið veitir, eru einhver tíman að lenda í þessum vanda, þannig að þetta mjög algengt. En við erum ekkert oft í saumaklúbnum bara, hvað segir þið stafnir? Þið einhver tíman að lenda í það, skiljið þið?
Já, einmitt.
En svo myndi ég segja, kannski algengasti vandi para sem koma til mín og það sem fellur undir kynlífsáhugjöfina, það er þetta svona misræmi í kynlöngun. Mm-hmm. Og það er þetta, þú veist, að annar aðalinn upplifir þú veist að þau væri til í oftar eða meira og hinn aðalinn ekki þar eða skilja það, jafnvel bara jú, væri kannski alveg til í oftar en finnur að það eitthvað svona forðun, það eitthvað farið í gangi á þeim sem að, og það mynda svo oft dýnamík þegar við erum komin í þessa stöðu að sá sem að reyna stunda meira kynlíf fer svolítið svona elta og sækja og sá sem vill ekki meira fer forðast og þetta svona, við erum að, það vera svona eltingarleikur svolítið Og jafnir hjá þeim sem að vill minna eða ekki að sækja þetta meira kynlífi að það verður svo mikil forðun að það bara herði ekki einu svona réttar hérna olbúan eða litla putta af ótta við að þá ég að gefa þær undir fótinn og þá komnar hugmyndur að það við sem fara stunda kynlíf hérna. Og það veist, bara til þess að við þekkjum þessa dýnamika aðeins betur og við erum með þetta hana og getum brotið hana upp að þá náum við mjög fljótt oft svona, þið veitir, að ná meiri stöðuleika að þetta er svo mikil sársauki að vera á svona stað. Verið í höfnuninni ég að reyna við maka mín og það ég fæ ekki hérna svar við því eða vera eitthvað enn í þessari forðun og í þessu bara svona einmitt.
Og upplifa mögulega bara eitthvað, eitthvað að mér eða þessu sambandi, akkur ég ekki jafn mikið til, geti ímynda mér
svona... Já, alltaf að skanna eða vera að reyna núna, þú veist títi þessi kossi eitthvað, eða vera að reyna að fá mig í rúmið
Já, eitthvað þannig stöðugt, eitthvað í hverju checking, eitthvað, hvað er þá í bóði?
Fæðumst við með mis ja, kannski ekki fæðumst, en ok í grunninn hvað mótar kynlöngunin okkar og af hverju hún mismunandi og svo geti ímynda mér að þegar maður í sambandi að, og kynlöngunin misjöfna þá ígist hún í sikkur áttina
Þannig að eins og þarna já. Að því voru stöðt að hugsa að fá ekki kynlífi sem að þið hérna, langar að vera að fá eða
einmitt.
Sko, við erum bara með mismikla kynlöngun og þannig bara er það það eru alls konar þættir sem hafa samt áhrif á kynlöngunin okkar Og ég náttúrulega búin að snerta á alls konar punktum hérna bara eins og bara með kynfræðslu að þekki ein líkama, þekki ein þarfir að það sé í lagi. Þú veist að við séum ekki bara eitthvað svona, ó, kynlíf bara hérna, fæ kynsjúkdóm og verð ólétt yfir þið, sásauki, heldur, það er unaður í bóði fyrir mig, óháð þinni, kynneið, kynvitund og allt það. Og þú veist, það býr til eitthvað jarfið þar sem að það má kanna, explora, fara inn í og eitthvað svona. En svo líka bara það þannig, ég meina pör sem stunda oftar kynlíf, það oft er meiri kynlöngun. Þannig að þegar við dettum í að það fer að vera mjög langt á milli og pör finnir oft eftir að barn fæðist, eftir að þið fari gegnum eitthvað svona áfall, eitthvað kemur upp á, að þá kannski fer að vera langt á milli og þá eitthvað auðveldra að sleppa því, auðveldra að detti út. Þannig að það eru alls konar breytur sem að hafa þar á, sumar sem eru bara tengjast persónunni, sumar sem tengjast parasambandinu, og svo til fólk vissulega sem bara hefur enga kynlöngun og það truflar þau ekki neitt og við eigum að fína íslenska orð eikinhegð og við erum ekkert að sjúkdómsvæða það og það ekkert sem þarf að laga en það maður að hafa skilning á því og það að góða við að eigi sér orð og get ég bara sagt hérna heyrðu ég eikinhegð og þá hérna saman það þýðir ekki að það sé ekkert kynlíf endilega fólk það bara svolítið eiga sér samskipti í sínu sambandi en hérna já sumt bara hreinlega þannig við þurfum að bara skoða viljum við laga það og breyta og bæta
Mér svo gott og talar einmitt, það getur einmitt verið í tengslum við parasambandið en líka bara mig sem persónu og þá hugsa maður að þú talar einmitt ef maður dettur úr kannski hérna kynlöngunni í sambandinu þú veist það langt á milli og eitthvað þannig að þá getur það orðið svona vítahringur en ég að hugsa þú veist þá svona ef maður dettur úr sambandi við sjálfa sig sem kynveru þú veist að maður kannski ekki stunda sjálfsfróun eða maður einhvern veginn bara ekki að leifa sér að fanta sér að þú veist, að getur það þá haft áhrif líka á kynlífið eða hvað?
Heldur betur. Bara algjörlega og ég bara, þú veist, það var svo margt sem maður getur gerst, þú veist, stundum þetta eitthvað svona breyting í lífinu, lendi áfalli eða verða móðir eitthvað og bara jæja, nú ætlum ég bara að pakka þessu hérna, nú ég eitthvað svona, þið vitið, og fólk fer inn eitthvað nýtt hlutverk og fekast að gera minna fyrir sig og fer minna að rækta sig á þessu sviði. Og þetta getur líka að vera hormónar og alls konar þar en það einmitt þetta að dettur syngi við sig og mér svo mikilvægt þegar við erum að vinna með kynlöngun veist, þetta ekki eitthvað svona bara já, nú ætlum við að gera það eins oft og aðalinn sem vill meira þetta snýst ekki það ég þarf líka að spurja þannig að bara hvað ert þú að tala að því þú veist, eða þú ert bara með eitthvað svona algjörlega óraunhæft þá það ekki, við erum ekki að vinna okkur þá að því. Við erum að finna eitthvað sem að make sense fyrir parið. En þetta einmitt þetta að fá endurheimta sína kynveru. Mm-hmm. Að gera þetta fyrir þig, að það unaðar í bóði fyrir þig. Þetta ekki hérna, eitthvað svona krafa að fá maka, þetta ekki kvöð. Mm-hmm. Þetta ekki jæja það 50 dagur, eitthvað. Heldur fyrir þig að því þið langar til þess. Mm-hmm. Minnst það eitthvað svo ótrúlega mikið punktur. Þannig að já, að finna kynveruna einra með sér getur verið að stunda meir í sjálfsfróun, að kaupa sér nærföt sem að kveiki í þér, að vinna vinnu sem þið finnst spennandi að lifa lífi sem að gefa þau kraft, skýra þetta bara, þetta allt einhvern veginn.
Mm-hmm. Já, leifa sér að fanta sér
að einhvern veginn. Leifa sér að fanta sér að, leifa sér að vera bara að finnast fólk aðlagandi og fallegt og allt þetta. Og þá bæði það, við erum að gera meira því sem að kveikir í, svo þurfum líka átt okkur á því hvað slekkur á kynlingun. Og það rosa margt, það streita og það erfiðleikar í sambandinu og það kannski skýtur teimili og það þið veitir, bara óanæmi líkams ímyndina sína eða þið veitir og þá þurfum við líka að vinna með það hvernig drögum við úr því þannig að þetta svona, hérna, eins og of, já, ég get bara að vísa í eina góða bók eða, ef að lesendur vilja hlusta á hérna, Come As You Are með Emilina Gáski og hún líkir þessu svolítið við að keyra bíl og ég held að kynfræðingar hafa almennt stilt þessu svolítið þannig upp að vera kynvera er ekki bara það að íta á bensíngjöfina þú þarft að taka fótinn af bremsunni skiljið þannig að þetta bæði að gera meira af því sem að kveikir í þér og draga úr því sem er að slökkva þannig að mér finnst bara fyrir öll að setjast niður og gera lista bara hvað kveikir í mér hvað slökkur átt að sé á því og stundu geta pör fundið þetta bara það allt að gerast og svo gerist eitthvað og það bara dettur allt niður þá það eitthvað sem að slökkur og fínt að bara vita af því
Já, ég held að það sé algjörlega bara forsenda alls að geta átt samtalið að því ef ég veit bara hvað slekkur á makanum mínum en ég vil samt auka kynlífið eða hversu oft við sjóum saman þá bara mjög hjálplegt fyrir mig að þekkja hvað þetta turn off.
Algjörlega.
Sko það sem ég búin að hugsa núna meðan við erum að tala um þetta að þegar við erum að tala um eitthvað svona orðið svo kynlöngun og eitthvað svona og ég bara svona ímynda mér en maður er ekkert mikið að spá í þessum hlutum, veist, maður bara í sambandi mörg ár og og maður bara komin í eitthvað svona rýtma, bara eitthvað rútinu með sínu maka og hlutandi gangi eins og þeir eru. Og ég svona ímynda mér að þeir, sest, fólk kemur svo í ráðgjöf og ég svona spá hvort að þau séu meðvituð að þau séu með sitt hvora kynlöngunina eða hvort að veist, sem meðfaralega maður þurfi svolítið að leiðbunum og láta þau að fatta það frekar en veist, þau upplifa vandamálið allt annað en tengt kynlöngun. Mikið spurning sens.
Hversu svona meðvituð þeir eru það, stundum mjög meðvituð, af því þeir eru hreinlega komin af því það bara,
þú veist, það ekkert í gangi
hann. Það hana, má ég skilja hana eftir og svo kem ég og sækja hana þegar hún búið að laga hana. Nei, sem ég segi, þetta alltaf paravandi, það ekki, getur ekki bara unni með annan aðilan og ekki hérna, sambandi í heild, en auðvitað getur verið bara að vera mistengt og vera mismikið átt okkur á því að þetta er líka eitthvað neginn partur og kannski svona, þú veist, maður heyrir alls konar, bara ég vildi óska þess að þú veist að hún væri meira ákveðin eða gæti meira talað kynlíf eða hann myndi, þið veitir, bara hérna nálgast mig svona eða eitthvað og það kannski að góða við að ræða þetta, þá getum við sett það fram. Mm-hmm. Af því oft er alls konar, fólk er að hugsa alls konar, bara eitthvað svona, ef það væri meira svona þá væri ég til, eða væri, þá erum við að taka þetta í samtali hérna í tímum. En svo líka flókið, af því að þó við myndum vilja hafa hlutirnar einhvern hátt, þá breytast þær ekki sjálfkrafa. Vistu, við getum ekki, kannski, þú veist, kannski er bara makin eins og hann er, eða þið vitið, og það er ekki að fara að breytast. Þannig að hérna, ég myndi sér fólk mis með þetta, en þau sem koma til mín freka með þetta.
Okay. Og finnst þið hjálpalega að taka umræðana með þeim, þú veist, þau eru svolítið að þú veist, átt að sjá því hvar þau eru stödd með kynlöngunina og svona taka þess að umræða saman. Finnst þeir alveg finna mun á þeim bara svolítið strax að þau fatti og eru svolítið að spekulir í og fatti kannski þess að víta hringi, hún eða hann eða hún er að elta og allt það?
Já, mér, og sérstaklega með þessi dynamic og ennsku heitir þetta bara chasing dynamic og þetta bara svona hérna, annar elta og hinna forðast. Mér finnst bara skilningurinn á þessu oft breyta mjög miklu og svo líka bara stundu bara til að létta á spennunni, bara getum við aðeins bara geimt kynlíf. Ef að það er að valda alls konar hérna, einhverjum erfiðum augnablikum geymum það aðeins og bara byrjum að byggja upp þessa nánd og þá meina ég bara veist, að það má taka ógæslega heitan koss inn í eldhúsi og hann er ekki að fara að leiða neitt þannig að við þurfum ekki að detta í þessa dýnamík þið viti, þannig að vera svona pínu frelsi undan henni þannig að oft, já, bara með því að svona verða meðvitar og skilja þetta og líka með því að kannski gera það sem við þurfum að vera að gera meira af sem er, einmitt, að rækta nándina.
Já. Ég held að það sé alveg svona rauði þráðurinn, ég held að það sé alveg svona mikilvægsti. En að því við erum að tala kynlöngun og hérna, ég svona er svolítið að hugsa einmitt í vinnunni hjá mér hvað ég svolítið að tala við eða tala og svona og ég heyr alveg stundum með svona ungmenni hjá mér að tala bara að þau fá bara ekki þess að kynlöngun einhvern með lengur og maður fer þá einhvern með DSM pælingar eitthvað þunglindis eitthvað gæti verið eitthvað kynlöngun að minka eitthvað svona maður fyrir virknina eitthvað svona með þeim mest ekki örugglega gera sem langar að vera að gera og eitthvað svona en svo stendur samt stundum bara kynlöngunin ein og sér og ég eitthvað svona reyna mögulega að skoða út frá eitthvað svona þunglindis vinkli mögulega eitthvað svona lúmsk eða svona eitthvað beinskeyttar aðferði sem við erum að notast við til að vinna beint með kynlöngunni er það bara eins og þú talar bara eitthvað svona nándin þekkin á sig og vera búin að punkta niður hvað kveikjur sinni kynlönguna, er eitthvað svona ákveðu sem við getum, eitthvað svona ákveðna aðferðir sem við getum nota?
Þetta myndi ég náttúrulega bara spyrja viðkomandi hvort þetta trubli. Er það allt í lagi að þú hafi bara frekar litla kynlöngun? Er það samfélagið að segja þér að þú eigir að vera með mikla kynlöngun að því þú ert ungur strákur eða skilur úlingur hérna eða hvað? Og þar að leiðandi er þetta eitthvað sem þú upplifir sem vanda eða er það bara þannig að þú kannski ert bara ekki að upplifa mikla kynlöngun og þá fer ég meira undir þannig kannski einkynhneigðarreglufina og þá getur maður normalisera það þú veist, að það þarf ekki að vera svart og hvítt allt eða ekkert en bara kynlöngun er á einhver rófi og við erum bara mjög misjöfn þegar kemur að því og líka þetta þú veist, að við förum ekki tímabil eða mikil streita, álag, voru vanlíðan eitthvað þarf ekki skrítið að kynlöngun detti niður ég er ekki að segja við erum bara sætt okkur við það þannig ef við viljum ekki hafa þannig en þá eru svolítið svona skoðaði mitt hérna, hvort það verður breyting á, við fyrir að vinna með þunglindi og annað, en ég verður þannig svona grein á milli, hvað er mögulega bara manneskja með minni kynlöngun sem er ekki vandi og hvað er manneskja upplifað með lang ég var ekki svona áður, það breytist eitthvað ég væri til að vera með meiri kynlöngun þannig að kannski það fyrsta skrifið
ef að svari væri, já, ég væri til að vera meiri kynlöngun myndi maður vera eitthvað svona þú veist, í dundi bara ok, prúfa það tala við einhverja, skilur við pröfa að hitta einhverja og sjáðu bara veist, hvort þú fáir einhverja tengingu við aðra manneskjur og fyndu hvort að kynlönginu komi eða ætti maður bara veist, fókusa á eitthvað annað, ég bara svona aðeins að hugsa upp.
Já, ég myndi kannski líka að fara bara hver að byrja það, að því stundum er að líka bara, þú veist, æ, þið veitir hvað sárt að vera, þú veist, ungmanneskja bara eitthvað sagði eitthvað og maður er að upplifa sig eitthvað, en það er eitthvað svona sem er að fara í gang, þú veist, að lendi ykkur höfnun eða niðurlægingu, eitthvað segir eitthvað við okkur og það er eitthvað neginn fara að hafa áhrif á okkur á þessu sviði.
Já.
Ok, er eitthvað þannig sem að hefur verið að gerast á undan og er í aðdragandanum? Ef ekki, og þetta er bara eitthvað sem manneskjan tekur allt í einu eftir og það er ekkert annað í gangi, klálega myndi ég fara í eitthvað neginn svona að reyna að skoða, þú veist, að vera að virkja hana í því, að nálgast það og bara, og svolítið kannski gera bara hvað er það sem kveikir í.
Já.
Og ef að maður, þú veist, það sem kveikir í okkur er eitthvað ákveðið og við erum aldrei að gera það, þá kannski kviknar ekkit, eða skilur bara, ég er ekki með lás á hurðinni minni, eða, þú veist, ég bara, hérna, er í einhverjum skóla, það bara fólk að þessu kyni en ég laðast að ykkur öðru kyni, eða hvað skilur bara, hvaða breytur eru það? Það er svolítið fyrir okkur að fara í þetta svona, kortleggja vel,
já.
Finna punktin og allt þetta, er þetta nýtt, er þetta, þú veist, eitthvað sem hefur alltaf verið.
En mér finnst þetta mitt svona eitthvað sem að þegar ég upplifa og heyri einmitt meðferð, mér finnst ég svona smá bara eitthvað á ég að segja þeim bara að fara að get eitthvað að vera úkslega út af við eða á ég að, þú veist, maður finnst þess að maður átti sig ekki 100% á því. En mér finnst gott af því sem að...
Einmitt, sama forvitna með allt annað.
Já.
Bara hvenær byrja þetta, hvernig líðu við með það,
já.
Hvernig myndir vilja hafa þetta?
Einmitt.
Og einmitt og
líka
einmitt
af
hverju,
já. Og er þetta vandamál, af hverju finnst þetta að vera vandamál, allt þetta, sko.
Að því svo er þetta líka bara við horfum öll á einhverja þætti og bíómyndir og það er alls konar sem er vera einhvern veginn svona einhverja hugmyndir og ég hugsa kannski svolítið mikið kallmennskuna í því samhengi að þú veist, þú eigir að vera í stuði og þeir eru að vilja mikið kynlíf og vera eiga frumkvæði kynlífi og svo eru bara ekkert allir kallmenn þar sko, eða strákar og líka.
Já, en svo heyrir maður ofta mér tekur líka bara hjá þeim eitthvað, já, ég þarf bara að láta að tjekka og testa styrunni og eitthvað, það er bara eitthvað sem við sjá á TikTok eða eitthvað, skilur við maður alveg ég veit nú ekki alveg eitthvað
ég myndi, það er kannski ekki fyrsta skrifið ég myndi byrja á öllu hinu og þú veist ef það væri virkilega grunur þá er þetta að fara í blóðprufu og skoða það þannig að góð spurning
Ég er svo forvitin að vita með hérna að því þú talar að taka kynlífið á borðinu og þetta er eitthvað svona ráð sem maður hefur heyrt oft svona hérna útundan sér en svo maður líka heyrt þetta bara svona skipuleggja kynlífið og taka einhvern veginn alltaf óvissuna í kringu það bara og alltaf á 50 dögum að þá bara eigum þessa stund og við bara leggjum saman og getur við farað aðeins í og ég kannski fara allt út fyrir ramman okkar en ég er bara svo forvitin að vita og mér langar svo að vita þetta hérna Hvenær er maður að ráðleggja þetta? Ég myndi að taka kynlíf út á borðinu og hvenær er maður að ráðleggja pörum að skipuleggja kynlíf þú veist bara þið ætlið að gera það alltaf núna eða, eða finna nánd saman þessa daga vikunar. Mm-hmm. Hvenær það hjálplegt?
Sko, ég hugsa með að hvíla það bara þegar þetta orðið eitthvað negin það bara rosa mikið vanlíðan í kringum þetta að fólk hætt að snertast og það bara komin upp þessi vítahringur út frá þessari dýnaming að það bara orðin mjög lítil snerting þá myndi ég ráðleggja aðeins að hvíla bara upp að byggja upp hérna, líkamlegu nándina á þess að einhvern veginn hugurinn fari í þetta leiðir yfir í kynlíf en að öðru leiti bara almennt eða per vilja stunda ofta eða vilja búa til tíma því ég meina lífið bara að vinna og fólk á börn og að sinna áhuga málum og við að vera einhvern veginn að rækta okkur og ekki veit, bara að halda svo mörgum boltum á lofti að þá þurfum við að bara búa til tíma þau þurfum að forgangsraða ætli þið í ykkar sambandi að forgangsraða kynlífinu inn í ykkar viku, ykkar dagatal þið veitir Og þá svo gott að eiga bara eitt fund í viku þar sem við setjumst niður og við erum að skipuleggja vikun okkar og í því samtali erum við svolítið að skoða hvaða gluggi hentar. Þarf ekki að vera kvöld, þarf ekki alltaf að vera eitthvað svona eftir að börnin eru farin að sofa, þú veist, fólk eru að hittast í hádeginu eða nota modnana, koma allum út, eitthvað, þú veist, látið að virka fyrir ykkur, en það mjög mikilvægt, þú veist, af því að það svo auðvelt bara vikan einhvern veginn líði og svo bara þessi vika búin, eða þið vitið. Og ef þetta skiptir okkur máli þá þurfum við að búa til tíma fyrir það. Og það sexy að skipuleggja kynlíf.
Já, ég ætla einmitt að koma inn á þetta því svo heyrir maður eitthvað svona, já, þetta á að vera spontant og það ekki nógu sexy að skipuleggja þetta þú veist, það bara kannski ekki valid komment eða hvað?
Fólki má alveg líða þannig algjörlega
já.
En þú veist, hversu raunhæft það? Þegar þú ert að byrja með einhverjum, þá var það spontant og spennandi og fyrringur í maga og þú veist, allt þetta og bara mikið kynlíf oft það raunhæft? Þau erum búin að saman í mörg ár og við þekkjum hvort annað inn og út og bara öryggið og traustið og þessi vellíðan og það það sem að Esther Perel bendi svo fallega á hvernig að maður að þrá eitthvað sem að nú þegar hefur, hvernig að maður að langa í það sem að ég hef nú þegar einhvern veginn og þetta ógislega flókið þannig að við erum að, jú, við erum að búa til spennu og nýjung og kryddubúl hlutinu og gera alls konar en þú veist, það ekkert að fara að gerast bara. Bara allt í einu, bara eftir, þið veitir, súpuna á fimmtudegi að þá bara kemur hérna fyrringurinn sem var fyrir 12 árum. Það ekki þannig. En ef við lærum að það að búa til tíma fyrir þetta þýðir ekki eitthvað svona, það orðið eitthvað svona stílhreint og eitthvað, það meira bara spennandi. Byggja upp spennu, byggja upp fyrring yfir daginn, senda skilaboð, hugsum það yfir daginn, talandi að kveikja, hérna, hugsum það á leiðinni heim og veist, það einmitt leiðin til að búa til meira rými fyrir kynveruna, fyrir þig og fyrir parasambandi. Mm-hmm. Þannig að hérna já, mér finnst það geta verið bara, það geta verið bara mjög sexy.
Já, minnst það hljóma sexy bara eitthvað hátæðinu, eitthvað á fyrst þetta er.
Já, hafa eitthvað til að hlakka til eða svona, já, eitthvað bara hlakka til þess.
Þetta er að byggja upp þessu spennu. Því, þessi, við hugsum ofta meitt hérna forleikur og það eitthvað svona ákveðna kynferðislegar athafnir. Mm-hmm. Allt sem við gerum saman sem kynferðislegt eða þá með okkur er kynlíf. Þannig að kynlíf allt öll þessi kynhegðun. Forleikurinn þið vitið, stefnumótið, SMS-ið, snertingin, uppbyggingin.
Já, ég var einmitt að hlusta á þig hérna með Indíönu í kynlífspodcastinu hjá Indíönu og þið voru einmitt að tala forleik og skilgreiningun á honum. Mér leið bara eins og ég vissi bara ekki hvað kynlíf var, þetta er smá stund og forleikur. Ég alveg býtu, forleikur, það bara að senda SMS um daginn og... Af því að maður sér þetta alltaf í öllum einhverju svona á netinu og eitthvað svona greinar sem maður les á netinu. Þá alltaf talað forleik, eitthvað svona hversu lengi forleikurinn í eitthvað kynlífi eða eitthvað. Já, tíu mínútur kortir og þá verið að tala í kynlífi eins og þú ert að tala núna. Þú veist, þannig að mér varst það mjög áhugavert.
Já, við rættum þetta aðeins, stöluðu að bara eitthvað, getur kynlíf bara að byrja klokkan 8 um morguninn? eða sérst forleikurinn, já.
Já.
En líka bara ef við hugsum út í þetta, nú erum við að tala handrit. Mm-hmm. Ómeðvitað erum við öll með eitthvað handrit. Hvernig stefnumót, hvernig kynlíf og eitthvað. Þannig að það sem við erum að tala núna að forleikur það að hýta kynfærin upp til að fara í samfærir. Mm. Þið veitir? Mm. Eitthvað staðar ef við hugsum hvað ég vil, þetta eru munnmök og þú veitir, þetta eru svona ákveðna snertingar sem er til þess gerðar að þú veist, auka örfun og blóðflæði og undirbúa líkamanna í samfærir. En þetta ekkert eitthvað handrit sem að pör held ég viljandi að fylgja. Mm-hmm. Þannig að það svolítið spurning, þú veist, ef við byrjum að hugsa bara alveg frá fyrstu stundu, þú veist, fyrsta skipti sem að þú kyssir hálsinn eða ferðastundamunn mög eða hvað, það kynlíf. við verum ekki að setja samfærir einhvern veginn ofar en annað að það sé upphettun fyrir og það hérna aðal skiljiði. En það kannski út frá þessu eru svolítið að sprengi þetta upp. Mm-hmm. En mér finnst líka bara veist, forleikur það sem að kveikir, það ítir á bensíngjöfuna hjá makanæðinu. Mm-hmm. Og það oft fyrir fólk er það bara veist, við áttum ókslega góða kvöld, upp í sófa og vorum bara að hlæja og horfast í auk. Mm-hmm. Það kveikir.
Mm-hmm. Ok, nú ég ótrúlega forvitin og við erum bara búin að henda þessu, hérna, þessu dagskráni bara út um klukkan. En þú talar handritið.
Já.
Og hérna, og eru þá bara öll pör með eitthvað svona handrit, bara svona einhver rútina sem þau fylgja í kynlífi. Hvernig myndast þetta handrit? Kem ég inn í samband með mitt handrit og maðurinn minn þá með sitt handrit? Og verður handritið einhvern tímann að vandamáli þannig að það verði kynlífsvandamáli eða hefur áhrif á kynlöngun?
Ekki spurning. Náttúrulega það í stóra samhenginu handritið sem bara, þú veist, hvernig, eins og bara við horfum á bara eins og klám, hvernig það settu upp bara hugmyndir samfarir og annað. En svo það líka með handritið sem getur orðið til í parasambandinu. Og sögum pör geta verið, ok, við gerum þetta í 5 minútur, þetta í 3 minútur, þetta í 2 minútur og svo kúrum við og svo skiljum við. Það þetta bara orðið handrit að þeirra kynlífi. Ekkert skrítið, menn það virkar. Veist, við gerum oft sömu réttina því við þekkjum það og kunnum það og veist, kvöldmaturinn bara flæðir okkur svona en kannski ef það alltaf þannig, þá getur það orðið vandi að því veist, við erum kannski að þrá líka þess að ég var að segja, bara við viljum þess að nýjunga og einhverju svona breytileika inn í hérna hverstaginn og tillökkunina og þetta, þannig að þá getur við reynt að vinna með handritið til að breyta því og opna svolítið á hvað parið er að gera saman en auðvitað líka bara alls konar hugmyndir sem við höfum út frá fyrir sambandum auðvitað, ef þú kemur með eitthvað ákveðna hugmyndir og maki eitthvað annað, þá getur það byrja að stangast þá mm-hmm. þannig að á marga vegu er þetta blessa handrit að þvælast fyrir okkur
Jó og mér finnst líka kannski svona að því við erum mest að vinna með ungmenni þetta samtala raunni að klám sé ekki endilega handrit sem að virki vel í parasambandi mm-hmm. og að maður geti einhvern veginn ekki farið með það sem maður gert það innan gæsalappa með makanum sínum.
Klálega ekki. Og bara vera mjög meðvit hvað þú ert að horfa, hvað þú ert að innbyrða. Mm-hmm. Og það, þetta getur einmitt leitt til vanda því að ef þú ert farin að venja þig á að horfa á hverju efni og það þarf ákveðin atburðarás að eiga sér stað sem mjög kynferðislega örvandi og svo ertu bara heima með maka og það ekkit í boði, þá ertu mjög líklega að fara að búa til þær aðstæðar sem að þú þróar meðillum sér risavanda. Eða senka sáðlát að fá ekki fullnægingu af því það vantar þetta sem þessi x-faktor í kláminu þannig að við þurfum að vera mjög meðvituð það að það ekki að yfirfæra það, að gera kröfum það náttúrulega að maki taki þátt í því sem að mögulega að gerast í kláminu en líka bara að við viljum horfa á efni sem hvað mest nálægt því sem að í boði að vera ekki að missa okkur í einhverju sem að býr til ofboðslega mikla spennu af því það getur farið að vera síðan þessi þáttur
Ertu að sjá að þið verðum að tala klám núna og að tala bara að það geti orðið þannig að maður bara næri ekki að úst, gera sitt eitthvað megin. Ertu að sjá og fá fólk til þín sem að allan ég upplega hjá mér stundum að ég úst, fólk að horfa á mitt klám og ég svona gróari kantinum og svona markmið eitthvað megin að tjúna það niður. Úst, ertu að sjá eins og ég para sambandum að það hafi áhrif á bara mikil áhrif á kynlífið í sambandinu?
Já, það alveg koma tilfelli það sem að það bara ekki bara klámi per se að því að mikið að kynlífsráðgjöf felst í því að víka út mm-hmm. þannig að ef að einstaklingur er vanur að fá fullnægingu þegar hann situr við skrifborðið heldur mjög þjætt utan limsin og horfir okkur ákveði klám mm-hmm. að þá förum við náttúrulega tengja það alltaf saman þið veitir, þetta verður ja. Hérna og það verður oft ef eitthvað bara þrenging Mm-hmm. þrengra og þrengra svið þannig að allt þarf eitthvað en að vera svolítið svona þannig að við erum aftur að reyna að víkja það út mm-hmm. að þú þurfur ekki að setja þarna að horfa á þetta, halda svona þétt utan að mann þetta eru allt hluti sem geta einmitt haft bara mjög mikil áhrif á bara samfærir, hvort sem ert í sambandi eða ekki, mm-hmm. að þú sér bara búin að í raun tengja saman einmitt, að því að þú veist, það er ekki læðgöng að fara að halda svona þéttingsfast utanum eða það er ekki einmitt, þetta í boði sem ert að horfa í kláminu, kannski í kynlífi mm-hmm. þannig að þetta vissulega kemur upp Og líka bara að geta að hugsa fleiri þuti að fanta sér að þetta svona opnun á, að vera ekki að detti of svona, hvað maður segja, þetta vera ekki of einslitt mm-hmm. til að fá fullnæðingu, þá þarf það að liggja á hægri hlið og gera, skilja, að við getum svona víkkað út og það tekur tíma, við þurfum að umbera það.
Já. Ég var að hugsa á þann, hérna, þú varst að tala með svona ráðin að annarkort mitt skipuleggja, kata mitt stafi, mitt skipuleggja kynlíf eða mitt úst, bara hætta í einhver tíma. Já, svona sjá fyrir mér, þú veist, ef þú ert ráðleggja fólki einmitt svona skipuleggja þú kost með einmitt gegja skýringar á því af hverju það er snett að gera það en ég bara svona sjá fyrir mér hvernig finnst þér fólk bregðast við því þú ert að gefa eins og þannig ráð þú veist, finnst þér að taka þér bara vel og bara til í það er það finnst þú að sannfæra það ég bara svona þess að velta þér fyrir mér
sko fyrir svolítið eftir bara hver staðan hjá parinu oft er maður svolítið að samfara eða skilur, útskýra af hverju og hvað, þú veist að því að ég held að eitthvað stað langi okkur að kynlíf sé eitthvað svona sem við þurfum aldrei að tala og komi bara spontant og virki alltaf og eitthvað svoleið þannig að það líka eitthvað stað óspennandi að þurfa að ræða þetta í huga þeirra sem vilja hafa þetta svona en mér finnst fólk oft bara mjög þakklátt að fá verkefni að við erum að ræða þetta finnur í hvers skipti sem að kemur þá aðeins auðveldar að ræða þetta þau getur rætt að meira heima, þið veitir, og þá svona fer þetta oft að ganga bara að því, þú veist, sérstaklega að par er ekki búið að vera að stunda kynlíf reglulega, þá oft er aðeins erfitt að fara stað. Mm-hmm. Þá bara mjög gott að hafa þetta bara reglulegt og skipulegt og svo ef það fer að verða meira spontant eitthvað út fyrir það, bara fínt. Mm-hmm. En það oft svolítið þakklátt fyrir að fá og svona utanumhaldi, þú veist, ég mun spyrja ykkur í næsta tíma. Mm-hmm.
Mér finnst þetta og ég held að sé svo margt gott við að fara, þú veist, eins og til þín eða annara sem eru að sinna þessu, að því bæði bara einhvern veginn berskjöldunin ef maður er ekki vanur að tala um þetta, þú veist, bara æfingin að tala um kynlíf, líka bara þarna einhver svona rými, það sem við erum bara að tala þetta og við erum ekki að tala aðra hluti endilega og ég held einhvern veginn að pör líka kannski, ég lemdi eitthvað svona einhverjum vítarhinga, einhverjum rifrildi ef það er að ræða þetta heima eða það er einhverjum álagsþættir, þú veist, þannig að gott bara að fara á einhvern. Hlutlusan staði en að geða sér lappa og einhvern sem að er bara ekki dæmandi og bara hlustar. Mm-hmm. Þannig að ég held að sé útrúlega margt gott við að fara.
Og það með ég tala um kynlíf.
Já, einmitt.
Ég eitthvað svona, þetta bara random, hérna, við erum bara hægt að pæli held í að tjenda hann í smá.
Já.
En ég eitthvað svona prósenta yfir sambönd sem, hvað sem búst, mörg prósent sambönda eru bara mjög opinská að ræða kynlíf, þetta mjög random spurning, ég bara svona sjá fyrir mér, ég sé ekki fyrir mér, ég sé eitthvað mikið af börjum sem setjist niður eða eitthvað mjög opinskátt að ræða hvað þau vilja og sína kynlögun og veist, þetta ekki fyrir eitthvað lág prósentöruglega sem mjög opin að ræða?
Ég bara því mér á enga hennar rannsók til að grípa í, en hérna, ég myndi klálega að segja að þú veist, heilt yfir, jú, að þá oft hérna, já, það kannski meiri hluti sem ekki eins opin og ekki eins mikið að ræða þetta en samt finnst mér ákveðin þróun þarna og ég held að samfélagsmiðlar á vissan hátt kannski hjálpi
Já.
Það bara meira opnun á og maður er að horfa okkur alls konar og speglar það kannski í maka en hérna svo eru bara pör sem eru mjög opin og það Já. Má bara alveg ræða það bara vau, mér finnst þessi mannski aðlaðandi og það er ekki, þið veitir, mjög svona bara að þú fáur að vera áfram kynvera og fáur að vera áfram manneskja sem að upplifir heiminn óháð þínu sambandi og, en ég myndi segja að þetta ákveðin minni hluti sem að er mjög sterk í því að tala um þessa hluti
Já. Eitt sem ég búin að vera hugsa líka, ætlaði að þú að bæta við hana?
Ég ætlaði bara einhvern veginn, ekki endilega kannski bæta við hana því þú talar um einhverja tölfræði og að því eru búin að tala um kynlífsvanda bara hver er svona algengasti kynlífsvandin sem að þú
Já, einmitt. Sko, af þeim sem eru að leita í parráðgjörn og þá er þetta misræmi í kynlöngun. Það er svona algengasta sem að, og það kannski það sem ég mest takast á við oft hérna, hjá, í parráðgjörni. En svo er ýmislegt, ég myndi segja að þessi hérna, er sásökin, til dæmi sásökaraskanir hjá konum, það er mjög algenguvandi og þó að sé algengt því er ekki að það sé eðlilegt. Veist, þó var marga konur sé að takast á við eitthvað sásöka við samfærir annað það því er ekki að það eigi bara, við eigum að láta skoða það. Einni þá og svo kannski þar á eftir koma svona fullnæðingar að skannar þannig
að mér þetta góð punktur að því að einmitt eins og þú hefur talað fyrir í þessum þætti að það oft svona já fyrsta skipti á að vera sárt og það getur verið vont fyrir konur og þú farið ekkit endilega fullnæðingu en einmitt eins og þú segir það er ekki eðlilegt að finna fyrir sársuka og þá á að láta athuga það
og svo kannski með allar þessar hérna, allan þessan kynlífsvanda eða þessar raskanir sem stengjast eitthvað neginn hérna, okkur sem kynveru hækkandi aldur vinnur ekki með okkur að því að bara með aldrin, við bara skoðum rísvanda að bara svona beinlína, þú veist, þið veitir þau eru komin yfir kannski 75 ára aldurinn, þá eru fann að sjá þetta miklu oftar líka með alls konar sásökaraskanir að því húðin breytist ekkit bara á andlitinu, heldur á öllum líkamanum þannig að þá getur orðið meiri núningur og óþægindi blotningi, þið veitir að fá ekki fullnæðingu, þannig að það má segja líka bara að það er svona er svo gott að hafa skoðað þetta og rætt þetta og unni með þetta að því á einhverjum tímapunkti þá erum við flest að fara að takast á við þetta Já. Á einhvern hátt
Sko, eitt sem ég að spá að því að við erum búin að tala mikið skömmina og svona og ég að sjá fyrir mér þú veist út í sambandi og það eitthvað rísvandi í gangi og svona og maður svona ímynda sér þú veist, maður komin að með makanu sínum og þú veist að tala með eitthvað vandamæli og þér þá gegn mikil athygli komin á það og ég svona ímynda mér að það verði þá bara eitthvað með einn meira vandamál mögulega maður eitthvað svona í stað fyrir að reyna bara eitthvað með einn svona ítessu til hliðar þá maður allir komin til fagaðila og maður eitthvað þetta vandamál og konan með það og nú eitthvað ráðgjöf komin í það sálfræðingur, þú veist finnst þér þú stundum sjá að jafnvel þetta verði bara verra því að nú komið ekki eitthvað fókus bara eitthvað, já þetta verður að verða betra núna nú þurfum við að vinna með þetta vandamál skilur hvað er að meina með svona athyglin komin á það eitthvað með þetta verður að verða skárra ég verð að vinna í þessu
og ég held að sé mest hjá þeim sem að takast á við vandan þú veist þannig að þarna myndi eins og bara ef að þarna væri með par og maðurinn að takast á við eða manneskjan hérna með tippið að takast á við risvanda að vissulega væri upplifunin bara hvað nú verður bara komin hingað til þess að ræða þetta en þú veist, það bara partur af ferlinu alveg svo við vitum líka bara, maður vill ekki tala kvíðan sinna því maður vill ekki tala, maður vill ekki segja hann upphátt þá hann skilið, þetta bara mjög mikið basir á sömu tilfinningu þannig að þá erum við bara svolítið að sprengja það upp við erum bara að ræða þetta, hér maður ræða þetta og líka þá getum við unnið með viðbröð maka það ef eitthvað er að lenda í risvanda og viðbræðið bara eitthvað frábært já, here we go again eða eitthvað, þá það ekki mjög hjálplegt til þess að vinna með þetta aukin pressa, niðurlæging neikvæð viðbrögð eru ekki hjálpleg þannig að það oft tækifæri til þess að svolítið líka bara fylgjast með dýnamikinni hvað kemur upp en heilt yfir bara okkur finnst gott að tala hlutina ef við fáum jákvæð viðbrögð og við finnum að hefur góðar afleggingar
Já, ég held að myndi, ég var svona að reyna ímynda mér að myndi
En ég held að tilfinningin sé mér mikið þessi og þess að bara, mér langar ekki vera þetta, mér langar ekki vera þetta.
Já, ég
þurfum að gera vandan stærri með því að vera, en þú veist, já, en hann bara þarna, hvort þið. En líka, þú veist, kannski þetta bara ef við förum aðeins í að því er að tala svolítið svona þessi ferli sem fari í gang, að hérna, það mjög mikið svona að vera observera og fylgjast með líkamanum í risvanda, í líka öðru sko sem að koma upp, emmitt, ef ég áhyggjur af því að líkaminn bregðast ekki við eins og ég vil að hann geri. Að þá maður að observera það, maður að hafa ágjörða því fyrirfram í momentinu, frekar en að vera bara hvað, þetta næs, þetta gaman. Þá hugsunin hvað þetta gerist, hvað þetta klikkar núna, hvað þetta fyrir ekki skilur. Þannig að það mjög stór svona hugrætt þáttur sem að, og það svo gott líka bara þegar maður segir þetta upp á þetta fólk bara hvað, já, jú, ég oft að hugsa þetta. Eða skilur þá bara svona, aha, já, einmitt. Þannig að við þurfum að byrja svolítið svona að grípa okkur, að vera ekki að skanna líkamann, að vera í núinu. Ef að hugurinn ekki að fókusera á það sem sexy, það sem að kveikir í þér, ef hann að hugsa hvort þú standir þig eða eitthvað, þá hann ekki, þá ert ekki að setja blóðflæði á rétta staði. Þá blóðflæði að fara út í alla útlimina til að verja okkur og við erum að fara inn í bara hérna, fight or flight við bröð okkar. Þannig að það svona þetta, að vinna með þessa hluti sem að...
Já, ég held að maður geti ekki einhvern veginn verið í árásarham eða flóttaham og sama tíma og maður á að vera að njóta og
Blóðið bara öðrum stöðum
Einmitt.
Og hugurinn bara ekki það sem hann á að vera
Einmitt.
Og við viljum geta verið hér og æfingin líka oft bara að vera í kynlífi og bara vera hérna Hvaða lykt finn ég, hvaða hljóð heyri ég hvernig bara lakið upp líkama með, þetta bara að lenda og vera í momentinu
Nota skinnfærin
Nota skinnfærin okkar þannig að þetta svona æfingin veist, bæði því að detta ekki eins mikið í þessar hugsanir en bara heilt yfir líka ef við erum ekki alveg að tengja, við erum ekki að fá fullnæðingu bara hvar er hausinn? Nei, ég bara hugsa morgundaginn og hvað ég ætla ekki þú, veit, þú, veist, bara, þú ert ekki að fara að fá neina fullnæðingu eða þú ert ekki með fókus á unað eða að hugsa um einhverja fantasíur eða sjá þar fyrir þér
Er það þá í raunni að þú erum að tala bara skinjunina og svo Þarna kem ég aftur með hugafæri einhvern veginn. Ef maður að reyna að hugsa einhvern veginn, ok, nú þarf ég að hafa hugan við einmitt hvað við erum að gera núna og svona, þá geti ímynda mér að þá fer maður bara í einhvern svona spíral eitthvað að nú er ég að reyna að hugsa eitthvað. En þú veist, já, þá myndi ég halda bara einmitt að núvindundin sé að reyna að grípa mann og stoppa mann einhvern veginn. Myndi ég halda.
En það getur gerst í öllu, bara nú er ég að hafa maður komin að hugsa að hugsa þetta með þetta kognisjón en hérna, ég hugsa bara þú veist, almennt, bara æfingin og taka núvindundaræfingu og finna að maður geti þú veist, og öndunina, bara finna að maður geti stíð út úr þessum spíral og hafa pínu svona gaman að honum og húmor fyrir honum líka. Af því hann ótrúlega svona áhugaverður og skemmtilegur sko, þú veist, eitthvað staðar og þetta bara þessi vilji til að standa sig. Mm-hmm. Hann líka alveg fallegur að vilja svona mikið eitthvað neginn, þú veist, standa undir væntingum og allt þetta.
Notarðu mikið af því nú höfum við talað mikið þú veist húmor í meðferð og við notum hann mikið einmitt þegar við erum að vinna með kvíðaraskanir og svoleiðis. Mikið rými fyrir húmor í hérna kynlífsvanda, meðferð við kynlífsvanda?
Alveg klárlega sko. Og bara auðvitað það maður að hérna lesi að staðar og svona en hefst, ég meina líka bara en það bara hefst, og eins og fólk upplifir bara í góðu kynlífi auðvitað eigum við líka hlæja og hafa gaman þetta á ekki að vera alveg bara rosa alvarlegt mál að ræða kynlíf þú veitir þannig að mér langar að vera meira þar
Já.
Þetta bara létt og það má hlæja þessu og það má þú veitir finnast þetta svolítið fyndið þannig ég með ykkur í liði þarna
Já. Og bara eins og í kynlífinu sjálfu eins og segir bara að það megi líka bara hlæja ef það gerist eitthvað fyndi eða
Já, ég ætla verða að vera þannig eitthvað.
Já, en það oft ef við verum að stunda mjög sjaldan kynlíf þá svo mikið undir, þá svo mikið í húfi. Nú erum við að gera það í fyrsta skipti í langan tíma og þá svo mikið eitthvað neginn, þá húmorinn svolítið farinn og þess vegna þarf maður líka svolítið einmitt, en það þol fyrir því, þetta svona verður kannski vandralegra, erfiðara og líka bara að reyna að stíga inn í þetta, hafa gaman að því.
Sko áðunum fyrir við erum mjög að fara dætt í Instagram spurningar held ég, bara þegar við erum komin að góðan tíma. Mér langaði bara, þetta eiginlega ekkert spurning, þetta bara eitthvað sem ég búin að hugsa síðan bara áðan, af því að hún var að tala með mitt eitt á úrraðanum stund ekki kynlíf. Mér finnst það, ég veit það ekki, nú ég bara búin að hugsa síðan áðan, sko, mér finnst það svo áhvert, mér finnst það meika svo fullkomi sens eitthvað meginn, að þú veist, komin að nýja vítahring, þá var þetta orðið bara eitthvað svona markvist bara, nú bara erum við að bíða, þetta þá engin óvissa, við erum svolítið að taka út óvissuna eitthvað, verður kynlíf í kvöld, verður ekki kynlíf í kvöld en nú þetta bara nei, það ekki kynlíf í viku eða eitthvað, eitthvað svona ákveðin tímarami nú þetta kemur spurninga því að ég að hugsa með þetta
Já, bara á milli við tala þá yfirleitt sko og við tökum það bara stöðuna
Hvernig staðan
en við reynum það að setja okkur og það eitthvað tímarami, jú það ekki bara, nú það bara farið að borðinu punktur
En væri þá líka bara, okay, við ætlum að reyna að hafa nándin sem leiðir ekki til kynlífs Og hvernig svo ef hún myndi mögulega leða þetta kynlýs, ertu þú alveg að...
Þá skama ég fólk.
þetta máttu þau ekki gera.
Það mínus í klatta og svo gerist alveg. Nei, ég meina það ekki það versta sem getur gerst,
nei,
sko.
Nei, þetta búið.
Það ræðilegt. Nei, hérna, það bara, þá gerðist það, en þá kannski maður líka aftur að ítreka. Ef við erum að búa til þetta öryggi að þú veist, við erum ekki að fara í óttanum að það gerist, einhvern veginn forðuninn og allt þetta, þá mikilvægt að við getum átt bara þessa snertingu og einmitt og svona erótiska stund þú veist, eitthvað heita stund, ég ekki hugsa ömmukossin á leiðin úti eitthvað án þess að það leiði yfir í kynlíf þá verðum við að ná þeirri pörun svolítið vel og síðan getum við farið að skoða hitt en þá vil ég líka að sé bara skýrt bara, það sé ekki bara að því að kossin þremur sekundum lengur að þá er það, skilja að það meira bara ert þú í stuði, þið veit ég, að það sé bara sett í orð það þurfi ekki eins mikið að vera að forðast langa kossin
Þetta minnir mig smá á þegar maður er að vinna með svefnvanda eitthvað svona, já nú ætlum við að gera svefni veri eða eitthvað, og fólk bara eitthvað, ha, hvað
Nákvæmlega.
Er byrja, þannig er þetta bara eitthvað, það kynlífsvandi þið ætla ekki stundan kynlíf í viku eða eitthvað svona, þetta hljóma svona, en þetta meikar fullkomu sens, maður er eitthvað svona núllstilla þetta eitthvað megin
Stundum þarf að núllstilla
Já, þetta já, ég hugsa stundum upp át svona, hvað mér finnst áhugavert
Mjög gott, mjög skemmtilegt.
Já,
það Instagram spurningar, eða ekki?
Jú.
Hvað hérna, það ein hérna sem við fengum, kynlífsvandi tengslu við heilsukvíða. Við kannski kom aðeins inn að áðan. Hvernig heilsukvíði getur hérna trufla kynlífið? En kannski bara hvernig sérðu það helst trufla í þinni vinnu?
Eru það að hugsa eitthvað sem í grunninn með heilsukvíða og það af áhrif á kynlífið? Einmitt. Sko, það svolítið bara þetta sama ferli. Þetta algjörlega sama ferli sem einhvern veginn að observera og fylgjast með líkamanum og veri í þessu svona stöða tjekki og ég meina, ef þetta einmitt áhyggjur á því að ég fái hjartaáfall að því ég reyni svo mikið á mig í kynlífi, bara eitthvað dæmi, að þá væri þetta ekkert ósvipa því og bara ég að forðast að lappa upp stiga eða ég að forðast að hlaupa eða eitthvað svoleiðis. Þannig að þú setur bara kynlífi í staðan fyrir einhverja aðra athöfni raun og veru. Þessi hópur hugsa ég komi meira til ykkar heldur en þið veitir ég jú alveg hefur komið en í grunninn ég bara að vinna með þetta eins og þú veist þegar þetta óttinum að hérna einmitt óttinum risvanda eða óttinum að líka með breiðast ekki við eins og ég vilja hann geri það svona við förum mjög mikið í svona svipaða ferla og þetta með núvitundina og hérna og svona hérna já, bara að leyfa sér ekki svolítið að vera bara einmitt sérstaklega í aðdraganda að kynlífi að hafa áhyggjur og hugsa skilur, er ég að fara, þú veist, að reyna svolítið bara ok, það, nú hérna einhver áhyggjutími og við ræðum með einhvern x tíma mm-hmm. en svo þegar kemur að því að þá viljum við bara vera í momentinu mm-hmm. en auðvitað alltaf bara, þú veist, viljum við líka bara senda fólk til læknis ég meina, ef þú ert með ofboðslegar áhyggjur af einhverju upp hjart- og æðakerfið eitthvað, þá myndum mann alltaf bara vilja að það væri einhver læknir búin að skoða þig og gefa þig grænt ljós og svo myndum mann bara vinna með hennan kvíða í tengslu við kynlífið
mm-hmm. það mega sens sko Við vorum rættum með þetta mitt í dag, ég og Kata vorum einmitt alveg svona hvaða kvíða áhyggjur gætu þetta verið einmitt, svona í heilsugan tengt kynlífi en við erum alveg búin að ræða alls konar áhyggjur einmitt, eins og tala bara með risið og alls konar og hérna, já.
Og risið náttúrulega algengast, þú veist, miklu frekar heldur en annað en það kannski hefur þess að söpuðu birtinga mynd.
Já, mm-hmm. einmitt og svo þessi verkir eru alls konar
eitthvað. Og verkirnir, já, já, akkurat, einmitt, að líka með bregðast ekki við, að hann verði stífarar en á að vera, að hann blotningi, að það er eitthvað þar líka. Mm-hmm.
Einmitt, þannig að einmitt, þá spyrir maður þessi samt einmitt, úst, ef þessar hugsanir að koma já, þá maður bara að reyna eitthvað, vera eins og tölum vera í núinu og
færa athyglina,
færa athyglina já. Já.
Og bara svona átta sig á því, eins og við erum aftur að gera bara þessi grunnfræðsla bara hvað þetta kemur og hvað tilgangur þetta þjónar ákveðnum tilgangi og bara svona átta sig á því mm-hmm. og hérna, og fólk finnir mikið mun þegar það svona prófa sig í kynlífi að færa fókusin í núið og vera meira staðanum og hvað kveikir í mér eða leyfa sér að vera bara svolítið þessar hugsanir bara mm-hmm. fá að malla það rosa mikill munur
og ég held að hjálpur okkar líka sem með verkina ég held að þetta ekki allir meðvitað að þessi verki séu bara algengir og svo kannski kemma til ykkur ágjá og það bara eitthvað heyrðu ég bara, þetta bara óksla margir eins og við sagði aðan, einn og hverjum fjórum eða fimm eða eitthvað ég held að það róur okkar fólk líka að hugsa ekki að sé eitthvað mikið þetta bara, þú veist, eins og talar máleika marra eldast og bara húðin og allt og þetta hefur svo mikil áhrif.
Algjörlega, og bara líka minn tekst á við alls konar hlutverk, þú veist, við lendum í meðslum, við göngum í börn, hormónar og eitthvað svo leis. En einmitt, það svolítið svona að normalisera að skilja hvað þetta kemur og hafa svona ákveðin þól fyrir því að þetta sé eitthvað sem hefur kannski bara breyst og þarf að vinna með það. En einmitt, að maður sé mikið undirbú okkur undir sásauka, alveg bara byrja að spenna sig upp.
Já.
En það líka sér með þér og það eru ákveðin svona, bara ég segi mér sásaukan, það til ákveðin svona útvíkunarsett, heita dilators á ensku og þá byrja maður á minnsta og vinnur svo upp í stærsta. Og þá erum við bara að þegar að þú ert búin að mastera, þegar þú getur haft minnsta í legungunum í ákveðin tíma, að þá ertu svona útskrifuð og yfir í næsta. Og þegar það er komið og þá næsti og svona skrif fyrir skrif. Og rosa gott að involvera maka í þetta af því aftur tengingin þá við þá þegar maki kemur að hérna að þá spennist eitthvað upp þannig að oft er þessi meðferð líka svona mjög líkamleg og þarna getur annarkvort að vinna þarna með sjúkriþjálfara eða þá með mér og ég þá bara, já. Þú kaupir þetta á netinu eða í einhverju búð það þetta til hérna á Íslandi
Fyndi hvað við erum ógæslega eitthvað skilist bara eins og það tala núna, eitthvað, tengja tæki við Fyndi hvernig við erum.
Já, námsálfræðin allstaðar.
Já.
Hún allstaðar. Mm. Sérstaklega í þessu fyrst mm-hmm.
Já. Já, mér finnst það einmitt vera svona ekstra í þessum pælingum.
Já.
Með svona kynlífið og einmitt allt þetta. Þetta svona... Herru, það eru nokkra spurningar viðbót. Hvað ert þú með eitthvað sem vilt velja hann af þessum nokkru?
Hérna bara ein spurning. Ég hef aldrei fengið í kynlífi án hjálpatækja. Hvað til ráða?
Langar þið að fá það án hjálpatækja? Nei, ég gerir ráð fyrir að við komum til vilja það skilur en stundum er ég líka bara erða vandi. Kannski þarf þessi bara líka með meiri örfun og það virkar. Og þá er, þú veist, þá er það í grunninn ekki vandi að þú ert að fá fullnæðingu og það er bara, þú veist, allir sáttir einhvern veginn. En þarna má skoða að því það ekki þannig að einhvern veginn endilega tækin leiði til þess að sé eitthvað vandi en það meira spurningum að bara mismundi snýpur þurfa mismikla örfun. En kannski einhverju svona breytur, þú veist, er það óþólumæði, gagnvart því að taki tíma og maður vil ekki, þú veist, svolítið svo þegar maður gerir að fara niður að því og það bara hún pottið orðin þreytt í kjálkanum eða hann alveg, þið veitir, þeir verðum farin að hugsa frekar en að njóta þannig svolítið spurningin, einhverju svona blokkarar í því þegar þú ert ekki með tækið sem gera það verkum að þú átt erfitt með að fá það að því líka við erum bara fyrir að fá það með hjálpatækjunum þannig hefur umburðarlendi fyrir því að víkka út að það taki aðeins lengri tíma sé aðeins öðruvísi til að sjá hvort þú getur komist á þann stað að þú fáir það án hjálpatækjuna. Mm-hmm. En ef ekki, þá bara, ef það truflar ekki, mm-hmm. þá er þetta bara æðislega.
Já, þetta er þetta vandið, mér finnst það alltaf svona, mm-hmm. alveg bóndur sko. En ég held að ég get ímynda mér að þessu örgla stór ástæða síðan mitt eitthvað svona óþolinmæði eða geti spila inn
getur spila
meðal annars svona,
að því þú veist, bara við vitum að veist, kynfærin eru ólík sumir eru mjög fljótur að fá það, aðrir eru bara lengur að fá það og það bara er ekki tolerans fyrir þetta taki 20 mínútur eða eitthvað það bara át að taka stettir tíma
sko ein spurning sem að kannski þurfum ekkert að fara eitthvað djúft onni, hún svona kannski erfitt að svara og hérna bara svona meira hvað, maður, hvað þú myndir mæla með að gera svona, þú veist, ráðleggja og ræða við og okkur svona, en það talaði ein spurning tengist, sem maður eru upplega kynfyrsofbeldi í fortíð og hvað áhrif það hefur eins og á núverði kynlíf og samband sem maður er í veist, hvernig eitthvað maður getur unnið úr því saman ert þú að fá til þín pör í dag og annar aðlinn að báðir eru með, hafa lent í einhverju í fortíðinni veist, hvernig
Jú, ég fæ þennan hóp til mín alveg töluvert Það ekki alltaf þannig ef við höfum upplifað ofbeldi eða áfalla leiðina að það muni pottit hafa áhrif. Stundum það líka eitthvað svona hugmyndum að þú veist ef við höfum lenti kynferðisofbeldi þá verður vandi í kynlífinu. Það ekki alltaf þannig en ef það að trufla að þá myndi ég klálega leita mér aðstoðar með það. Og þarna erum við bara að vinna ekki bara með einstaklingin heldur með parið. Og aftur þarna kemur mjög mikið inn með skynfærin og núvitund og vera á staðnum af því að ef að það búið brjóta á okkur að þá það oft mjög erfitt. Að treysta og vera bara í augnablikinu og byrja við svolítið að stinga af hann að ég myndi segja að það var hérna bara mjög gott skrif fyrir utan áfallameðferð að leita sér aðstofar með að geta verið kynferðisleg aftur og það aftur svolítið bara þetta fyrir þig að fá að endurheimta þína kynveru og fá að vera kynferðisleg og það ekki tekið að þér út af því þú eru upplifað áfalla lífsleiðinni og við hugsum oft líka kynferðisofbeldi í tengslum við þetta en það getur verið bara alls konar áfall Það kemur oft kynlífsvandi í kjölfar áfalla og það getur verið missa vinnuna eða missa vin eða foreldri þá oft svona eins og við þekkjum og hérna hefur það mikil áhrif á okkur alltaf í kjölfarið.
Já, þetta svara er flókið samspil. Já,
já mjög mikil.
Klálega, sko.
Þannig að ég vil ekki heldur bara búið þessu hugmynd að þau muni pottit vera vandi en ef það það, þá vissulega bara mjög stert að leita sér aðstofar með það.
Að þú bæði sem einstaklingur í áfalla með ferð
Já.
En þá líka saman
Já.
Til að geta rætt þetta Já.
Og það eitt af því sem ég geri, ég verið að vinna í áfalla með ferð og svo þegar við erum komin á þannig stað að þá fer ég að vinna í kynlífsráðgjöfinni
Og ertu þá að vinna fyrst með einstaklingin og farið svo maka inn eða...
Já, stundum
Já.
Og kannski við komum til bara einhleift og þá erum við bara að vinna, þú veist, í því bara að fara stað og fara á Tinder eða hvað þau vilja gera eða smittin, hvað það sem vinsælt núna en hérna Já, þannig að þetta svona þessi brú yfir. Því mér finnst sko eitt að vinna með hérna, áfallið og að því svo vitum við oft kemur í kjölfærin alltaf sér forðun og við erum að deyfa líkamann og alls konar hegðun sem fer að stað. Að það bæði að grípa það en síðan að vinna upp hitt. Að sækja í að vera kynferðislega aftur, þið veitir, að brúa bilið þangað. Og geta verið í augnablikinu.
Já, mér finnst þetta bara frábært svar.
Já, þetta mjög gott svar.
Já.
Það ein kannski spurning yfir bótt mér svo gaman að tala með allt
Já, það verður eftir kannski tvær, hvað þú með fyrstu
Ok, ég ætla að spyrra út með líkansi mynd
Ok, það sama og ég ætla að spyrra
Já, ok, okay. Ég get ímyndum að það hafi mikil áhrif á í sérst, bara parasambandi og kynlíf og svona en ég bara spá úst, er eitthvað ákveðin nálgun úst, ert að sjá mikil líkansi mynd er að hafa truflandi áhrif á kynlífið hjá öðrum hverjum aðlanum í sambandinu til dæmis.
Alveg, já þetta er, og því var að nefna hann alla bremsurnar, þú veist, já. Þetta er mjög stór bremsa að náttúrulega, þú veist, þessi hugmynd bara, eða bara raun að upplifa sinn líkama einhvern veginn, ekki vera ákjósanlegan eða í lagi eða aðlandi eða, þú veist, og þá náttúrulega erum við ofta félan og viljum ekki hans í snertur og þannig að ég kannski þarna ef ég með parið hjá mér, þá vísa ég þá öðrum aðlanum áfram til sálfræðing sem getur unnið þetta með viðkomandi af því að þetta skiptir bara máli, alveg svo allt hitt við, að við tökum þetta inn í myndina af því að hérna, og ekki bara fyrir parasambandið, auðvitað bara fyrir viðkomandi að vera með svona jákvæðari sjálfsmynd og líkamsýmynd, af því að hérna alltaf þetta er svo óbúslega berskjaldandi að vera kynferðsleg með öðru fólki og ef það er mikið einhver svona hugsunum sem tengjast því, bara þú veist, það getur enginn vilja vera með mér, eða minn líkami er eitthvað negin, þú veist, bara, það er alltaf bara fullt af bremsum sem stoppa af einmitt kynlöngun og meiri líka þá á forðun og alls konar, það má ekki snerta á hvern svæði eða kynlífi þarf að vera á hvern hátt og þú veist, kannski virkar það og það veldur ekki truflun en kannski langar ykkur ekki að þurfa að hafa alltaf allt slökkt og þið veitir, verundu sæng eða eitthvað. Þannig að hérna, fyrir sig að taka skrifið að vinna með sjálfsmyndina.
En er það þá líka því að ég sé alveg fyrir mér eins og þú ert að tala núna er alltaf fullt á svona öryggisæðunum hann, í tengslu við líkamsmyndina þú talar bara ljósin slökkt og vilt ekki að vera snert ákveðna stað og svona.
Já.
Nærðu, þú tekur þá umræða með þeim og reynir eitthvað svona hægt og rólega að taka út þessa hefðinu til að hafi líka árif eða ertu bara að fókusa bara, ok, hún þarna hjá einhverjum öðrum sálfræðingum eða ertu líka svona að taka þessa nálgun með þeim?
Nei, ég myndi taka þetta með þeim, já. En á svona einhverjum hraða sem make a sense, eða þið vitið.
Það ekki bara eitthvað allt kveikt og bara...
Nú bara hérna full berskjöldun, nei, en meira bara svona hvernig getum við aftur víkað, ok, það má vera eitt lamput í hotni eða þetta, en auðvitað, þú veist, markmið að komast á þann stað, að það ekki alla þessar öryggis allir þessi öryggishæðun í gangi eins langt og viðkomandi tilbúið að fara með það hann að jú, ég að vinna með þetta meðal annars og bara, hvað að minnsta sem við getum gert í dag já. Til að öfri þessu og það kannski bara, ok, ég get sleppt þessu ok, Einmitt. Ég að prófa það
ég líka, ég myndi mig bara svona bæði manneska sem að upplifa að hún sé lítið ekki nóg að vel út og líka makin sem kannski alltaf að segja við hann eða þú veist, bara eitthvað en þú ert svo fallega hann upplifir það bara eitthvað svona en af hverju ég alltaf að láta það vita hann, þá fær mögulega eitthvað svona skilabóð að hann skipti ekki máli að hverju hlustum ekki að mig ég að láta hann að vita er það líka eitthvað sem þú heyrir mögulega eitthvað svona
eins og við vitum bara með eitthvað svona staðfestingar hérna og það mannla, vindur upp á sig á hvern hátt
svona hugristingar, já.
Eða svona hugristingar já. En það sem kannski líka flóki er að það ég segi eitthvað og fólk bara Vá, wow, já, vá, wow, ok, bara nú skil eitthvað og maki bara, ég búin að segja því svo þrjú á, það marlega, já, það stundur þar og það að vera utanum komandi aðili sem fær að stíga inn í ykkar rými líka, að því við hlustum bara stundum að þessu öðruvísi. Þannig að, jú, ég heyri þetta, bæði ákveðin þreita eða svona ákveð vonleysi eða ákveðin svona sorgi kringu það, akkur ekki hlusta á mig, akkur nægir það ekki að ég segi það, ég vil vera með þér, en veist, þetta náttúrulega risti miklu dýpra. Það lagar það í raun ekki.
Nei, ég með þessar hugristingar.
Það þarf að vinna náttúrulega með það og fara svolítið krefja það betur.
En þegar þú segir utan að koma þetta, ertu þá, bara svo ég sé skilir þetta rétt, finnst þér þú þá geta mögulega sagt, bara eitthvað svona ég að upplifa það sem þú ert að lýsa með sjálfa þig og þína líkans ég mynd að ég upplifi þetta á þennan hátt. Finnst þér þú, eru að tala um það, eru að tala með einhvern annan hátt?
Í raun bara þegar að ég að koma með kannski einhverja ráleggingar eða ég einhvern veginn að spegla bara það sem já, að, þú veist, og ég kannski bara segi líka bara það sem ég tek eftir að þetta í gangi, eða þú veist, bara einhvern veginn stíg inn í og já, bendi almennt, á bara, almennt, okay. ekki bara með þetta, en að þá einhvern veginn, þú veist, kannski allt inni svona verður einhver opnun, er hlustunin aðeins öðru vísi, kannski má segja,
já,
og þetta bara á heilt yfir.
Makes sense.
Já.
Þá var ég með eina loka spurningu, eða kannski tvær. Ok, ef að par er núna bara að hlusta og hugsa, herrði, já, ok, ég kannast við eitthvað sem vítarhingjum eða bara eitthvað af því sem þú hefur verið að lýsa hérna hvert myndirðu beina þeim?
Já, einmitt
Hvert getur fólk leita sér aðstofar?
Já, heyrðu ég að reyna þjálfa eða fá fleiri sálfrænga til þess að taka sér kynlífsráðgjöf hann að ef þú ert sálfrængur að hlusta kynlífsráðgjöf er mjög skemmtileg og gefandi og það vantar fleiri kynlífsráðgjafa en fyrir einstaklinga eða pör þá hérna til að byrja með ég get bent á okkar frábæru kynfræðinga við erum með Siggu Dögg og Indiönu og Áslaugu Kristjáns og náttúrulega aðra sem eru kannski meira að vinna í á öðrum vettvangi en það þetta að leita til þeirra til að byrja með og svo minn biðlisti stundum opin og stundum lokaður en svo líka að leita alltaf út fyrir landsteinana og fara í ykkur að fjárráðgjöf það eru, maður myndi vilja velja votta en kynlífsráðgjöfa hvert sem maður færi en staðan er þessi, það er aðeins erfitt að komast að
Vá, það er alveg leðalt að heyra að því, einmitt, maður getur ímynd sér að sé erfitt fyrir bura að stíga þetta skref svo þegar maður er loksin kannski tilbúin að stíga þetta skref að það sé þó kannski endilega úrræði bóði
En ég vil líka segja að það eru fullt af pararáðgjöfum og sálfræðingum sem eru fullt að vinna á þessu sviði þó þau kannski gefast ekki út fyrir það. Þannig að ég mjög meðvitað það líka þó að fólk sé ekki alveg kannski einmitt að auglýsa hérna kynlífsráðgjöf eða eitthvað slíkt og við eigum að geta opnað á þetta ef við erum hjá aðila sem við treystum og þá eigum við að geta opnað á þessa hluti. Af því þetta er náttúrulega bara partur af því að vera manneskja.
Já, bara vera til.
Já.
Og eins og bara við Stulli tölum við höfum talað einmitt. Kynlíf bara í tímum hjá okkur eða þegar að ungmennin hafa opnað á það.
Já.
ég með þeim stundum fengið til mín bara svona ung pör bara 16, 17, 18 eða eitthvað og svona koma bara eitthvað sem má ég taka makan með eða kæru og ég bara svona já, bara endilega, við getum tekið stöðuna en ég hugsa þá alveg stundum með mér veist, gæti ég mögulega benti mig á eitthvað svona ráðkjá sem er að hitta eitthvað svona yngri ég veit það ekki veist.
Og aftur, fyrir svolítið eftir hver þú veist, ég meðan það fyllt af frábærum alltaf parráðgjöfum en ef við erum að leita spesifíst að eitthvað sem tengist kynlífinu
já.
Þá var spurning með ráðgjöf eins og ég var nefna hjá þessum kynfræðingum sem að, hérna, eru margar að bjóðu upp á það bara tíma í ráðgjöf og það bara svolítið farið yfir vandan og það eru ofta líka að vísa fólki það í eitthvað farveg sko. En líka væri frábært fyrir þig líka bara að opna á það þú veist, ok, þetta er eitthvað ágreiningu sem er í gangi í eitthvað sambandi ef það er það að hafa áhrif á kynlífið ykkar
Þá erum við eina bara að loka spurningu að þið verðum búin að fara víðanvöll hérna en kannski eitthvað sem að þið finnst við ekki hafa spurt úti sem að þið finnst mikilvægt að koma fram hérna í þessum þætti áður við bara segjum þetta gott
Já, kannski bara eitt svona sem ég var með ekstra bak við eirað að þið verðum að tala núna skipuleggja kynlíf og manneskja með minni kynlengun og það kemur oft upp eitthvað svona pínu vörð hjá okkur og pínu svona kannski ótti og eitthvað að vera að fara að pressa mig út í eitthvað er ég að fara að gera eitthvað með, þið veitir, þessi tilfinning að því kannski við komandi bara svolítið í vörð og er skiljanlega forðast og annað að hérna, það þetta, einmitt, þetta fyrir þig en þetta líka svolítið svona ef við erum búin að setja til þess kynlífinn í vikuna, plana eitthvað kynlíf ert þú opin fyrir því að þú getur komið þér á þann stað að þú sért meðtækilega eða til í kynlíf Þú veist, þetta ekki bara, ég búin að setja hann í dagatalið þá erða. Ertu opin fyrir því að sjá hvort þú komist á hann stað? Mér finnst þessi opnun, þessi breyta, að því þú veist, stundu sest fólk niður og bara, það er engin í stuð, það er ekkert í gangi, en þegar líkamann liggja hlið við hlið, naktir og finnir lykt og fær snertingu, líkaminn vaknar. Þannig að ef ég hef umburlundi og svona þolinmæði fyrir því að leyfa því að gerast, að þá það oft svona svolítið sterkt verkfæri að hafa með sér.
Já, ég held að segja alveg sitt hvort einmitt, eitt að setja niður og annað að vera búin að taka þessa svolítið.
Já, ákvörðin, að, og þú ert búin að taka tíma frá en þá ert ekki þar með að segja að það verði. Heldur mér að bara svolítið svona, já, ég ætla að sjá hvort ég komist þangað.
Mm-hmm, ég er opin fyrir því.
Ég er opin fyrir því og svo bara að sjá hver kvöldi leiðir, mm-hmm, þið vitið.
Mm-hmm. Það er ekki bara kegja lokaður?
Jú, bara takk kærlega fyrir komuna.
Takk kærlega fyrir komuna.
Fyrir mig.